Welcome to PodQuest.
Welcome to PodQuest.
Masih sih kenalin diri dulu.
Ih, kamu.
Oh iya. Apa? Bareng gue Kania Cita.
SBD.
SBD PS. Dan Sabda. Kali ini kita akan bawa topik yang super seru abis.
Yoi.
Seru banget kan ya ceritanya.
Jadi aku mau kayak gaya-gayaan kayak feminis, kayak leftist gitu.
Maksudnya gimana?
Segalanya itu gara-gara patriarki.
Okay.
Segalanya gara-gara pertentangan kelas.
Nah, oke, okay, ntar dulu kan aku ini aku
yaudah,
dulu
yaudah,
yang
yaudah,
buka. Okay.
Boleh. Okay. Iya.
Oke. Oke. Nah, jadi Sabda tuh punya tesis, nggak tahu ini mungkin bukan Sabda per se sih, mungkin cukup banyak juga peneliti mungkin atau pemikir yang juga punya tesis yang sama.
Sebenarnya bukan peneliti, sebenarnya gini sih, di antropologi gitu ya, kita kan kalau menjelaskan segala sesuatu itu jadi segala masalah.
Yaudah, ntar dulu. Nah yaudah, pokoknya intinya
Sabda. Nggak, maksudnya gini, aku nggak bisa bilang bahwa antropologi punya tesis yang sama.
Iya,
salah,
pokoknya.
Gitu. Tapi mirip-mirip lah.
Mungkin ada beberapa, ya nggak tahu juga di luar sana juga mikir yang sama. Tapi intinya di sini kita pakai nama Sabda aja yang udah jelas nih orangnya ada di sini.
Ya. Ya bisa salahin,
ya,
salah gue.
Iya, jadi dia punya tesis ya, bahwa hipotesis lah, mungkin kita sebut aja hipotesis ya. Bahwa kan lu tau kan kalau misalnya di luar sana ada yang bilang bahwa semua yang terjadi di dunia ini nih ya, entah itu kerusakan alam, kekerasan, kejahatan kemanusiaan dan lain sebagainya, akarnya adalah patriarki. Nah, ada yang bilang gitu ya. Ada juga yang bilang akarnya adalah kapitalisme.
Boleh.
Nah, ya kan? Nah, tapi ada lagi juga yang bilang bahwa akarnya adalah pertentangan kelas.
Bisa.
Nah, gitu kan? Ini mungkin yang materialisme dialektika historis nih. Kayaknya bicara soal materi. Pertentangan kelas tuh soal ekonomi gitu lah, misalnya ya.
Iya.
Nah, atau mungkin yang lainnya lah, intinya akarnya ada ini, akarnya ini, akarnya ini, itu, ini, itu, segala macam ya. Nah, Sabda punya hipotesis bahwa akarnya dari semua ini adalah mating game, katanya. Iya, katanya mating game gitu. Mating game bahasa Indonesia apa ya? Nggak enak ya di bahasa Indonesia ini.
Nggak enak, jadi basically
kita ini, jelasin artinya aja, pengertian dari
mating game itu apa ya? Basically perebutan resources dan breedability offsprings. Breedability?
Hansi bahasa Indonesia kek.
Apa ya? Apa dong? Coba.
Oh, menurut aku sih gampangnya mungkin perkencanan dan perkawinan.
Love and loss.
Asik. Yes. Okay.
Pertama-tama gini dulu. Ini tesis yang jadi gini ya. Jangan anggap terlalu serius banget juga ya, maksudnya karena of course this is coming from a place di mana gue main-main karena nih feminis arahnya ke semua patriarki ini pertentangan kelas, semua kapitalisme. Ya gue juga punya kalau kayak gitu kan. Artinya bahwa kalau kita mau pakai kacamata apa gitu bisa gitu. Tapi bisa aja serius karena aku belum mikirin terlalu serius ke sini, tapi udah cukup menjelaskan banyak gitu. Banyak.
Kebayang. Jadi maksudnya enggak yang 100% banget kayak semua karena ini.
Yeah.
Jadi rada-rada semi.
Take it lightly lah.
Yeah, take it
with a grain of salt. Yeah.
Jangan a grain, a ton. A ton of salt, ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, jadi kalau di bahasa Indonesia ini ya, mating game ini sebenarnya rada susah, tapi intinya game. It's a game. It's a permainan sosial.
Tanpa sadar mainnya.
Yang dimana yang diperebutkan situ adalah akses ke pasangan sebenarnya ya, gampang ya, akses ke pasangan dan keturunan.
Iya.
Mungkin gitu lebih.
Dan akhirnya untuk memiliki keturunan,
yeah,
dan memproteksi keturunan itu untuk akhirnya bisa turunan terus-terus.
Oh iya. Keturunan dan abis itu memproteksi keturunannya untuk bisa berketurunan lagi terus.
Iya, kelanggengan.
Jadi sebenarnya melanggengkan gen.
Iya, seperti biasa lah.
Iya.
Yeah. Primitive things yang paling kita punya itu.
Iya. Yeah. Dorongan untuk survive.
Nah.
Survive means gen kita yang survive. Gen yeah, kita turun.
Bukan
kitanya doang stay alive.
Yes. Tapi aku kasih disclaimer ya. Jadi bahwa di sini ini the source of bukan cuma yang jelek-jeleknya doang gitu kan, tapi juga positive things-nya juga gitu loh. Jadi kenapa ada teknologi, kemajuan tanda kutip ya kan, peradaban yang kompleks. Nah, mostly juga gitu. Dan disclaimer paling penting banget ini adalah ketika gue jelasin ini disclaimer maksudnya, ketika gue jelasin hal ini adalah berusaha mengerti manusia secara apa adanya, kebinatangan manusia dengan kompleksitasnya yang udah ada otak canggihnya segala macam gini-gini, dia kira-kira begini. Bukan berarti itu justified
atau kamu condone itu.
Atau condone itu artinya menyetujui
Inggris segala, enggak. Itu yang gua ngerti gitu kan. Itu perlu di
langgengkan ya kan.
Dinormalize-nya.
Enggak gitu. Tapi gini, kalau gua kan berpikir bahwa gunanya berpendidikan justru itu, bos, gitu kan. Lo gen lo ngaco, ya kan. Supaya gen lo ngaco, bawaan-bawaan gen dan culture ya, bukan cuma gen doang. Gen dan cultural complexity ini ngaco nih, banyak yang udah ngaco nih sekarang, udah obsolete, udah incompatible.
Harus dikoreksi.
Justru harus dikoreksi. Kita berpendidikan itu untuk itu. Tapi memang nggak segampang itu, gitu kan. Tapi realitasnya harus kita ngerti dulu nih.
Iya.
Yeah. Tendensinya kayak apa? Karena mengubah tendensi yang udah jutaan tahun berevolusi nggak gampang kan. Jadi supaya pelajaran ini terus akhirnya diakalin lah gitu. Dengan pendidikan kita bisa ngakalin hal itu gitu. Itu sih disclaimer paling penting, karena aku paling bahaya menurutku di belajar antropologi di bagian situnya, menjustify a lot of ya inilah apa namanya aggression apa segala macam gitu ceritanya.
Oke, udah ya disclaimernya cukup ya.
Sip.
Oke, sekarang kita masuk ke pembelaan hipotesisnya nih.
Ya udah, nanti kamu gini aja. Jadi ini aku kasih hipotesis dasarnya gini gitu ya. Nah, habis itu nanti kamu tantang nih.
Okay.
Coba jelasin ini pakai ini gimana?
Ya, gimana gitu. Mudah-mudahan ya. Bisa ya. Aku kadang-kadang enggak kreatif nih soalnya.
Nah, jadi gini ceritanya nih. Okay. Kan gampangnya ya, misalnya makhluk hidup apa yang hewani lah ya, yang termasuk apalagi
mamalia.
Animalia, kingdom animalia.
Seksual lah ya.
Terutama yang mamalia yang seksual gitu ya, terutama yang seksual. Itu of course nomor satu binatang, gimana pun juga pasti kita akan trying to survive dengan makan.
By the way, bentar sebelum nanti ada yang bingung ya. Seksual di sini maksudnya organisme seksual nih, maksudnya adalah
yang ada cewek ada cowok kawin lah gitu.
Iya, yang organisme untuk bereproduksinya butuh ada kawin antara betina dan jantannya ya, atau cewek dan cowoknya gitu.
Yep.
Oke, lanjut.
Nah, semua pasti butuh makan dong untuk survival dari hidup.
Iya. Yeah.
Nah, survival dari hidup butuh makan, dan pasti ada usaha-usaha untuk dapetin makanan ini, gitu kan. Nah, itu ada resource lah, kita sebutnya makanan ini resource, that's number one. Mm-hmm. Nah, ada kecenderungan untuk rasa lapar, rasa apalah gitu, dan kalau nggak ada makanan stres, dan malah ke-trigger untuk kerja gitu loh, untuk cari makan, untuk apa segala macam gitu kan. Rasa malas ada untuk apa, mengkonserv energi gitu kan, ya, kecuali kepepet. Kepepetnya apa? Rasa lapar. Itu satu. Nah, kedua, kan kita itu ada dorongan untuk melanggengkan gen kita gitu kan.
Ya.
Nah, keberlanggengan ini membutuhkan untuk, apalagi yang ini adalah seksual tadi kan, yang seksual tadi untuk seks dong, cari pasangan dong. Kalau cowok cari cewek yang bisa kita titipin sperma kita ke sana, jadi hamil lalala, and then offspringnya jadi. Atau cewek nyari cowok gitu kan, nyari cowok yang ya kita udah bicara banyak ya di bagian evolutionary lalala. Yeah. Kita bicarain
silakan
banyak.
Silakan dicek di episode lain.
Episode ya. Bagian evolusi dari awal, evolusi yeah. Mating game segala macam udah cukup jelas lah di situ. Di mana cewek akan cenderung cari cowok yang butuh bisa ngasih resource ke dia, bisa ngasih protection ke dia gitu kan. Dan kemudian ya karena bayangin kan cewek hamil 9 bulan di zaman gua dulu segala macam, ya harus diproteksi dong, dikasih makan dong, dikasih resource dan sebagainya yeah. Gitu. Starting point-nya di situ aja gitu. Nah, cuma serunya ini ya kan, manusia ini masuk sosial ya, dan otaknya kompleks. Tribes-nya tuh bisa maksimum sampai 150 gitu kan. Nah, gara-gara kompleksitas itu akhirnya tanpa sadar gitu kan, sadar enggak sadar kalau cowok-cowok akhirnya membentuk hierarki nih. gitu. Ada alpha male nih. Ada alpha male yang ya alpha tuh enggak harus satu orang doang ya, bisa jadi ada beberapa sekitar alpha male mudanya. Yang basically raja tongkrongannya deh. Bayangin kan kalau cowok-cowok ngumpul gitu kan, ada raja tongkrongannya, terus kemudian ada sekitar circle-nya alpha yang kalau berburu barengan nih mungkin alpha male jadi leadernya gitu kan. Kemudian sekitarnya itu ada yang jago tombaknya, jago melacak jejaknya apa segala macem. Nah, terus ada yang agak-agak ya beta lah gitu, yang agak-agak ya enggak, yang agak-agak kurang gitu ya di ininya segala macam, atau yang bawah-bawahnya lagi gitu. Nah, enggak sengaja kebentuk hierarki nih. Nah, pembentukan hierarki ini, nah sebagai alpha biasanya laku nih menjadi quality male lah disebutnya, menjadi quality male yang dikejar biasanya sama cowok, sama cewek-cewek. Karena ini cenderung of course dengan power, dengan influence-nya dia, resource-nya lebih terjamin, protection bisa terjamin, karena cowok-cowok di bawah-bawahnya itu under dia, tribe-nya dia lah, grupnya dia, gengnya dia, gak akan berani dong ke cewek itu gitu kan. Sedangkan kalau cewek bayangin dapetnya beta nih, ya kan, ya resource-nya mungkin terbatas, bisa juga disengin sama cowok-cowok lain, apa segala macam, gak, protection gak dapet gitu.
Bentar, bukannya cewek tuh berburu juga ya?
Ada.
Ya, aku dengar-dengar katanya mitos nih, katanya nih cowok berburu nih katanya mitos loh.
Ada cowok berburu nih? Ada. Kalau coba ya lihat datanya berapa persen di berapa persen masih katanya berburu, berapa persen cewek dari populasi itu berburu. Sok silakan dicek, ada datanya.
Oke.
Dan memang enggak ya, ya gitu. Dan itu ada jelas kecenderungan ketika populasi cowoknya drop. Gitu. Ya, ya misalnya gini lah, bukan kita misalnya, bukan berarti oh data udah pasti semua cowok berburu cewek, enggak gitu kan. Tapi of course ada ya variasi lah gitu kan. Okay. Ada cowok cewek mungkin bisa berburu dan sebagainya. Tapi ya kan ujung-ujungnya kan ya masalah budaya mana, yang mana peran mana yang akhirnya lebih thrive, lebih survive dan sebagainya kan. Anyway.
Oke, okay. Ya.
Aku belum bilang. Nah, di sini permainan si cowok-cowok ini, ya kan? Berarti dengan dia memiliki skill yang bagus dalam berburu, memiliki skill yang influencing tinggi di dalam grupnya, jadi raja tongkrongan, ya kan? Itu kan desirable for male kan? Itu yang kita kejar, ya kan? Yeah. Punya resources, punya segala macam, kita kejar itu. Nanti biasanya cewek-cewek suka. Nah, that thing kita sebutnya informally power game. Game of power, okay.
kejar-kejaran resource
power gitu. Power sih sebenarnya lebih tepatnya. Karena kan kalau dulu kan zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan kayak resource bisa nabung nih, bisa diakumulasi kan. Dulu kan enggak.
Tadi ya harus selalu tiap hari ya.
Harus tiap hari. Iya, lu bayangin enggak ada kulkas, gitu, cuy, gitu kan. Lu habis berburu, ya busuk gitu kan. Kalau lagi masak, ya yang ada tuh sosial status yang abstrak gitu loh. Which is power, influence itu abstrak. Paling dalam bentuk bajunya doang yang beda gitu kan misalnya. Ya enggak ada nih akumulasi kekayaan, jadi enggak kelihatan. Jadi itu benar-benar power gitu. Power itu datang dari, jangan salah ya, bukan power itu bukan cuman, kadang-kadang istilah power kan kesannya berkuasa itu dalam bentuk yang keras, yang apa sih, jahat gimana, menindas gitu. Yeah. Not necessarily, justru power itu bisa datang dari trust, karena dia punya integritas, dia apa, baik, generous ke yang lain, dia thinking of others, leadership lah.
Iya, kayaknya waktu itu juga pernah ada yang ngomong ya, kayak alpha male gitu, maksudnya kayak intinya ngeritik-ngeritik konsep alpha male gitu. Nih si paling alpha male nih kayak gini-gini nih kelakuannya gitu. Karena kayaknya salah konsep ya.
Salah banget. Pokoknya kalau
dikira alpha male tuh yang kayak gitu, yang kayak brutal.
Iya.
Ngancur-ngancurin.
Pokoknya gini, kealfaan. Jadi kalau misalnya dasarnya, ketika kita dasarnya kita ngomongin di misalnya di gua masih hidupan gua gitu. Kealfaan male cenderung tergantung dari daerahnya gimana. Berburu daerah yang ini gini ya, tapi in general sama lah, influential, jago cari makan, jago proteksi kayak gitu. Nah, ketika lebih kompleks lagi peradabannya, akhirnya jadi agriculture dan udah populasinya tinggi, dan itu tergantung daerah-daerahnya. Daerah-daerah tertentu power culture yang kayak apa yang lebih survive gitu loh. Ya kan, misalnya di daerah agriculture gitu, di agriculture yang padi lah, power culture itu biasanya tuh cenderung yang power broker. Yang power broker bisa apa ya, bisa jadi,
bahasanya agak terlalu fafifu nih, coba dijelasin
apa nih power broker. Gini, kalau di kultur padi kan itu masalahnya pembagian air, pembagian ladang, pembagian sawah, dan irigasi air. Nah, jadi leadership ini justru tipikal padi agraris.
Oh, iya.
Tipe padi agraris itu, itu cenderungnya dia akan mengayomi inilah jago negosiasi, diplomasi, ada yang berantem apa segala macam, dia inilah apa, jadi mediasi, mediator gitu-gitu. Cenderungnya kayak gitu justru. Itu bisa, dan dia sendiri harus punya integritas karena nanti dia sendiri yang harus dipercaya untuk bagi-bagi sesuatu dan kayak gini kayak gitu. Misalnya, ya kan?
Berarti kealfaan itu nggak harus badan gede gitu ya?
Oh, enggak.
Bisa juga ya cungkring.
Kultur ya. Padi, ya. Kalau kita lihat di kultur padi, semua cerita-cerita tentang jagoan ini dari Jawa, Vietnam, Filipin, Jepang, Cina, Korea, cenderung justru leadernya itu humble. Yang kultur padi sangat kuat ya. Kultur padinya sangat kuat tuh. Justru yang namanya jagoan leader tuh justru yang humble kayak gini apa sih?
Maksudnya bukan yang show force gitu?
Bukan, justru ya.
Body gede, agresif, kekerasan aja. Itu bukan gitu ya?
Perdana Menteri
Jepang cenderung tuh diplomatis lah ya?
Diplomatis, of course, jago banget dalam hal itu. Kalau di Indonesia tuh yang kultur padinya kencang banget, of course Jawa. Lihat aja Jawa Tengah yang gaya-gaya kultur padi, pemimpin dari Jawa Tengah tuh modelnya siapa sih?
Tapi ntar lu, berarti gini. Soalnya kan ini jadi bingung nih ya, indikator ini nempel kemana sih gitu kan? Apakah berarti indikator kealfaan ini dilihat dari apakah dia bisa menjadi leader?
Intinya pada hal itu.
Oh itu ya.
Kemampuan dia untuk menjadi leader yang.
Berarti kita nggak bisa misalnya kayak gini, misal ada cowok dia menjadi leader nih di suatu zaman gitu kan. Kita nggak bisa bilang kayak wah ini leadernya nggak alpha nih, nggak bisa gitu ya, karena kealfaan itu indikatornya ya leader gitu ya. Maksudnya
tergantung dari apa namanya regionalnya.
Regionalnya berarti kan, emang label alpha ini sendiri sebenarnya adalah label untuk di assign ke situ ya, kan, ke subjek, ke male subjek yang menjadi leader di sebuah tribe lah gitu gampang.
Nanti ada kecenderungannya gitu kan. Kalau di daerah kayak gini leadernya tipe alfanya gini gitu. Pada masa begini tipe alfanya begitu.
Oh
gitu.
Iya, berarti bisa berubah-ubah gitu ya di spasiotemporal. Jadi konteks tempat dan konteks
pada dasarnya, mereka itu memang harus ya, tapi ada keseragaman, punya ambisi biasanya. Ambisinya itu bukan berarti ambisi buat pribadi, nggak harus kayak gitu ya. Tapi jelas nih ambisi, misalnya buat rakyatnya, buat ininya, atas
negaranya, gitu, kayak Putin
konsep
kan
bangsa,
gitu, apalah, kemakmuran Rusia, gitu,
Tuhan ya, bangsa dan alma mater, apalah itu gitu. Pokoknya ada narasi nih, ada mitos kalau bahasanya Harari gitu, ada mitos yang mereka mau perjuangkan, itu mitos yang
shared myth
yang bareng-bareng,
mitos bersama.
Biasanya cenderungan kayak gitu, dan kemudian of course ada people skillnya, ada technical skillnya, tergantung seberapa butuh. Misalnya Mongol technical skill gila gitu, dibutuhin gitu kan. Jadi emang karena dia ekspansionis, tanahnya miskin gitu kan, jadi yang sukses yang ekspansionis dong, yang agresor gitu.
Harus
kan.
Harus occupy,
Genghis Khan gitu, yang ekspansi, jeder, dan skill untuk ekspansinya gitu. Yang
lo diem aja ya, lo kalem aja. Sesuai dengan apa yang ada di sini yang tersedia ya.
Ya matilah.
Mau gitu mati
kan
ya.
Kalau kita kan Jawa enak ya, segala macam tumbuh, subur, apa segala macam. Di sana dia tuh diem aja. Ya, makanya sekarang by the way Mongol itu salah satu negara yang paling tingkat densitinya rendah ya, dengan apa tanah yang sangat luas itu, populasi itu kecil banget gitu loh. Ya karena memang tanahnya miskin lah gitu, basically ya, dia harus ekspansionis, makanya dia mengoraja Eurasia pada zamannya, butuh kealfaan yang seperti itu. Nah, that's called power game.
Oke.
Nah, kalau di cewek ya kan. Nah,
sorry karena tadi udah panjang banget, mungkin kamu recall dikit tadi power game berarti in short adalah.
Power game in short adalah pertempuran cowok untuk akhirnya gaining power. Ya nggak harus yang pucuk banget juga, tapi sekitarnya atau apanya segala macam. Gaining power ini berarti punya resources, yang akhirnya punya resource dan kemampuan proteksi lah.
Itu bisa dimulai dari geng motor?
Bisa, ada apapun. Itu akhirnya cewek-cewek akan bisa milih dia gara-gara itu.
Oke.
Nah, sedangkan di cewek, nah seru nih. Okay. Kita nyebutnya informally slut game. Sebenarnya itu bahasa ikannya.
Duh, iya sih. Nah, tapi serius guys, maksudnya ini bukan bermaksud pejoratif ke cewek ya. Ini maksudnya gamenya itu soalnya slati.
Ya sama kayak cowok game-nya power gitu kan. Wah, berkuasa, haus kekuasaan lah. Sama ada pejoratifnya juga gitu kan.
Iya, cuman kan kata slot nih kayak rada-rada orang biasanya tone-nya negatif ya. Tapi di sini sebenarnya netral ya. Maksudnya gue enggak mengassign nilai gimana-gimana. Cuman kita kasih aja label namanya slot game. Karena game-nya itu slati. Silakan dijelasin dulu.
Nah, sedangkan nah, pertempurannya di cewek ini apa nih gitu, pertempurannya karena kecenderungannya cewek ini ya bukan cenderungannya, cewek ini akan hamil ya kan, butuh resource and protection gitu, dan semakin bisa terjamin dia dapat resource and protection dari pasangannya, gen bagus, resource protectionnya bagus, terjamin, semakin terjamin dong kelangsungan hidup si anak, dan akhirnya terus kesuksesan si anak juga, sosial status dari si anak, sehingga dia akan diprotek lagi, dia bakal banyak yang ngurusin,
dan dia bakal bisa berketurunan lagi,
untuk langgang.
Ya.
Nah, kalau gitu perebutannya apa di cewek? Perebutannya adalah quality male. Karena jadi quality, ya kalau udah, ini dengerin dulu episode sebelumnya. Ini si cewek lomba-lombanya adalah berusaha mendapatkan itu semua. The ultimate game-nya buat cewek adalah menjadi primary-nya the alpha gitu. That's the ultimate game. Karena rebutan nih alphanya nih, bisa jadi alpha cuma 2-3 di tribe itu. Yeah. Yang mudanya nih. Sedangkan cewek yang berebutannya 30 gitu kan. Rebutan dong. Hmm. Rebutan jadi primary-nya si alpha. Jadi ya, jadi
Bentar. Bukannya cowok tuh bisa poligini ya? Maksudnya kan kenapa harus rebutan?
Kan jadi primary-nya.
Oh iya deng ya. Kalau primary itu yang
primary satu,
yang jadi yang pasangan utama, utamanya,
pasangan
ya?
Utamanya nih. Ya at least pada saat tertentu gitu kan. Nah, perebutannya menjadi primary. Tapi kalau misalnya ada yang menang bisa jadi primary, oke. Kalau nggak bisa jadi secondary nih, sampingannya aja gitu. Kadang-kadang dapat risau jadi simpenan lah bahasanya gitu. Nah, ada lagi yang game-nya gara-gara gua nggak bisa menang ya, jadi primary nggak bisa, jadi secondary itu apa, dia dapetnya tanggung apa gimana, dapetnya dikit gitu. Jadi secondary itu kan jadi simpenan cenderung dapet lebih dikit dibandingkan primary. Akhirnya jadi slot nih paling yang ininya lah gitu. Biasanya tuh justru ya itu bisa ada, pokoknya intinya offering sex ke banyak cowok ya kan, tapi dia tiap cowok dia dapat sesuatu gitu. Nah, itu slot itu ya ada ranking-rankingnya lah juga, dan itu di primata lain ya, kayak yang simpanse. Primata sosial lain ya, kayak simpanse, gorila, bonobo. Itu mirip-mirip strateginya, kecuali di orang utan karena dia solitary, jadi nggak, agak beda gitu.
Cenderung single parent berarti?
Single parent. Kalau di simpanse barengan keluarga, gorila tuh wah gila, alfanya
gede
tuh
ya, ininya gede, keluarganya gitu.
Keluarganya gede, terus kemudian jadi ini banget.
Ya.
Nah, gara-gara rebutan untuk mendapatkan ke si alfa ini nih, senggol-senggolannya agak-agak ini nih, agak-agak serem nih.
Senggol tipis.
Tapi halus gitu, halus-halus gitu kan. Ya.
Ini aku gak ngerti nih dulu nih.
Iya, kamu gak ngerti banget mainan gini dulu.
Sampai sekarang aku juga gak ngerti sih.
Iya. Yeah.
Karena aku kayak, kenapa nih orang jadi sentimen negatif sama gue?
Iya, itu macam-macam tuh gaya.
Gak paham.
Karena kan, ya pasti permainannya kan untuk gosipin nih. Wah, dia tuh ini tahu, dia tuh emang orangnya gini apa segala macam digosipin. Gosipnya tuh bukan ini, biasanya gosipnya itu bukan cuman sesama ceweknya doang, tapi sebarin ke cowok supaya si alfanya tahu si ini tuh udah dipakai sama si ini, bispak nih gini gitu.
Satu sekolah,
gitu kan. Bahkan gosip-gosip itu gimana caranya supaya orang tuanya cowok dengar. Mertuanya segalanya, trust levelnya jadi rendah. Waduh, udahlah main yang kayak gitu, wah dia mah piala begilir segala macam, atau apalah segala macam senggol-senggolan ini. Nah, itu banyak tuh di game kita, lot of this kind of game, pick me game ini itulah gitu. Nah, itu jadi ada power game, ada slot game, intinya itu. Nah, my thesis adalah we can explain a lot of goods ya, yang a lot of goods, banyak hal yang goods lah, at least most good things, most bad things bisa dari situ akarnya.
Dari power game dan slot game ini.
Karena kebinatangan kita gimana pun belum bisa di tame, Nah, masalahnya kita banyak orang nggak sadar kita memiliki itu, udah keburu gede nih skalanya. Jadi power game levelnya, slot game levelnya pada level skala global gitu kan. Akhirnya macam-macam lah yang
terjadi. Kira terjadi ada progres, tapi pada saat yang sama juga ada chaos juga.
Wah, gila. apa Astro City gitu ya. Apa sih?
Apa
sih?
Apa katastrofi?
Atrocity.
Oh, Atrocity. Iya, yeah, Atrocity.
Iya, yeah, Atrocity itu apa ya? Kemaslahatan.
Kebencanaan.
Kebencanaan. Kebencanaan ya? Yeah,
kebinasaan.
Kebinasaan.
Enggak, kalau itu mah extinction.
Iya.
Iya, iya. Tapi intinya gitu lah, intinya terjadi masalah-masalah yang kita sebut sebagai masalah-masalah sosial lah gitu ya. Masalah peradaban, masalah ya,
bahkan manusia, genocide juga bersama. Kan? Genocide juga. Yeah. Gitu. Kapitalisme lahir dari mana gitu yeah. kan. Sampai billion dollar company yang gede banget itu bisa terjelaskan. Nah, bahkan patriarki sendiri gitu. Yang dimana patriarki aku bisa ngeliat ya, patriarki itu gini cara ngeliatnya. Antropologi akan ngeliatnya seperti ini gitu kan.
Yeah.
Yaudah, dan sering banget terjadi ini tanpa sadar lagi-lagi. Ya, korupsi gitu misalnya. KKN, korupsi apa? Kolusi nepotisme. Nah, ya udah, sekarang coba kamu tantang aku.
Nah, kan ini belum ya, kasih
udah
ini
kan jelas
dong. Nih. Oh, intinya kamu bilang bahwa semua itu revolves around this.
Around gitu ya? This gitu.
Mulai ya, belum ada belum
mulai yang bagus-bagusnya.
Enggak masuk argumennya dulu atau oh. Argumen. Aku minta poin apa dulu gitu ya.
Iya kan? Jadi okay. Coba jelasin
ini. Ya udah patriarki gitu. Dulu deh. Patriarki dulu gimana gimana? Soalnya kan ini kan
lupa bagian apanya nih kan segala hal bagi di patriarki ya kan bagian which one lah misalnya
nggak jelasin gimana power game slot game ke patriarki dong
gimana gimana
ya kan kamu mau bilang semua ini kan turunan dari dua itu kan
iya
nah termasuk patriarki
termasuk patriarki ya
atau enggak, gimana
patriarki itu salah satu paradigma salah satu cara ngelihat ini sebagai angle itu gitu
oh
jadi ini ada angle yang apa? Jadi misalnya nih, aku punya comprehensive explanation nih. Ada power game, ada slot game.
Oh, kan? Berarti maksud kamu gini, misalnya kan kalau sekarang kan let's say kenapa sih bisa ada pemikiran bahwa cewek tuh less kompeten dari cowok untuk memimpin.
Nah,
kalau yang patriarki kan bilangnya karena patriarki.
Iya.
Yeah. Karena budaya patriarki.
Iya.
Yeah. Nah, kalau kamu mau bilang bahwa oh enggak, tunggu dulu. Pelan-pelan pas supir.
Atau yang paling ini nih kasusnya lagi hot pada okay. Saat kita rekaman.
Apa ya? Yeah. Yang mana ya?
Nah, itu apa sih infanticide.
Oh, iya. Yeah.
Ini sorry banget kita harus ceritain seperti ini. Again, not
pembunuhan that. Terhadap anak dari jadi pembunuhan oleh laki-laki terhadap anak dari laki-laki lain.
Iya, ketika dia pacaran.
Ketika point, dia berhubungan dengan seorang perempuan lah gitu
ya. Research-nya ya. Yeah. Let's say misalnya ada cewek gitu udah punya suami, punya anak, terus cerai. Nah, terus dia si cewek pacaran lagi sama cowok lain gitu.
Pokoknya berhubungan lagi lah, bisa jadi pacaran atau bahkan married ya.
Married lagi gitu.
Bahkan married lagi.
Makanya ada istilah bapak tiri, ibu tiri gitu kan, yang cenderung digambarkan dari jahat gitu. Actually researchnya aku lupa tuh berapa persen, tapi minimal 176%. Bukan 40 kali lipat kalau nggak salah, minimal 40 kali lipat lebih likely kalau seorang anak tinggal sama orang tua yang bukan orang tua biologisnya cenderung akan mengalami kekerasan. Ya, gitu. Entah kalau biasanya kalau anaknya cowok kekerasannya itu bahkan pada level infanticide, dibunuh atau yang nggak dapet jatah apa di pokoknya parah deh gitu ya. Or kalau anaknya cewek ya kalau misalnya anaknya cewek dari itu ya sexual abuse gitu separah itu ya misalnya ibunya punya anak cewek terus kemudian cerai terus kemudian, itu separah itu gua nggak bilang bahwa semuanya generally nggak gitu ya cenderungannya ini kecenderungan
maksudnya please. Ini likelihoodnya lebih tinggi lah
likelihoodnya
gitu ya.
Lebih tinggi gitu
sampai tadi berapa kali lipat 40 kali
iya 40 kali lipat ya. Gitu dan ya itu jelas karena apa ya jelas dari kita balik lagi ke mating game tadi nih, the mating game ini jelas kalau misalnya si cowok ke cewek kebutuhannya kan si cewek kebutuhannya resource protection kan. Marriage itu basically salah satu bentuk untuk akhirnya si cowok dan cewek bisa sharing resources.
Ya kecuali kita ya. Kalau kita, kalau aku nyari cowok sih bukan resource and protection sih. Kalau aku nyari cowok, cowoknya aja emang aku demen aja.
Enggak, normalnya juga kayak gitu. Banyak. Normalnya sebenarnya kayak gitu. Cowok yang disukain cewek, cewek juga bilang gue nggak mati, gue masih
pinter. Enggak, tapi kan aku juga nggak ngambil resource-nya.
Listen to me. Yang paling penting tuh memang masalahnya kualitas yang disukai dari si cowok ini adalah kualitas-kualitas yang akan correlate jelas.
Correlate ke resource and protection.
Gue sukanya sama cowok. Gue mah nggak nyari cowok kaya atau apa cowok status gini-gini. Ya penting pintar aja, dude, girls.
Oke.
Pintar itu jelas correlate with itu.
Ya jadi intinya cewek nyari resource protection dan cowok nyari rahim dong ya.
Rahim dan nurture lah gitu ya. Kalau misalnya ya dan kemudian si resource protection ini buat siapa? Buat si istrinya tadi gitu kan. Dan kemudian buat anak biologisnya dia dong. Karena dia akan ngasih resource protection ke anak biologisnya dia supaya nanti anak itu tadi bisa di
gennya turun.
Gennya bisa turun lagi.
Dan turun lagi.
Gennya dia. Kalau misalnya itu bukan anaknya dia, ya resource protection-nya buat siapa? Bukan buat gitu gitu kan.
Bukan buat gennya dia.
Iya, jadi jadi inilah kebinatangan kita ya asalinya kita gitu loh. Maksudnya kita ada gen yang ngaco nih. Aku bilang ngaco sebenarnya itu udah anak. Udah itu udah manusia itu anak sendiri bisa dianggap anak sendiri lah. You can actually love. Tapi sayangnya gen-gen ini ya itu mendeteksi bahwa enggak lu rugi kalau gini. Gennya dia tuh bandel gitu.
Secara instinktif.
Selfish genes baca tuh di Dawkins ya bukunya selfish genes ini.
Ya padahal buat yang masih salah paham ya, selfish genes itu bukan gen egois, maksudnya manusia tuh makhluk egois.
Gennya itu egois.
Gennya
kita
egois.
Ya sayangnya kita itu dikendalikan oleh gen-gen yang egois ini gitu kan.
Iya, gen itu kepentingannya cuma warisin diri
sendiri ke justru
generasi berikutnya.
Pertempuran paling susah di zaman modern ini adalah manusia melawan gen-gen egoisnya dia, termasuk buat gue juga, buat Kangnya juga.
Iya, benar. Kita berdua juga enggak terkecuali.
Kita sih masih berapa?
Gue juga capek nih. Gue dari tadi ke Miniso belanja lah enggak tahu barang enggak jelas.
Ngelihat yang pink-pink gitu kan. Oh, langsung disamperin. By the way, ada tips, pro tips buat cowok. Kalau cewek ada mau ke Miniso, bilang dulu kamu mau beli apa. Dari sekarang lu catat nggak boleh beliin di luar. Jangan disuruh masuk habis itu nggak tahu mau beli apa, masukin dulu. Enggak, nanti
kalau aku kan bilangin siapa tahu
nanti yang aku butuh. Ya, siapa tahu udah bencana
bencana tuh ya.
Nah ini kan salah satu contoh mana ya. By the way, salah satu contohnya kan karena apa, mata cewek itu of course highly evolve untuk mendeteksi warna-warna terang yang kayak pink, kuning bagus gitu ya, merah gitu kan, yang warna biru bagus gitu atau yang apalah, yang intinya melambangkan buah mateng gitu. Bayangin zaman dulu kan lu nyari buah karena buah tuh sumber kalori tinggi karena sugarnya banyak gitu kan, yang udah mateng gitu. Nah jadi dan buah zaman dulu tuh nggak wah banyak nih tomat di mana-mana, nggak gitu pohon menghasilkan tomat mateng, coba mateng itu dikit.
Boleh intermezzo dikit nggak untuk warna pink ini?
Kenapa?
Karena ada challenge dari feminist.
Mm-hmm.
Jadi gini katanya, dulu di Eropa budayanya warna pink itu untuk laki-laki katanya, untuk anak laki-laki, dan biru itu untuk anak perempuan katanya. Nah tapi tiba-tiba nggak tahu gimana ceritanya berubahlah itu. Nah artinya pink itu tidak selalu warna perempuan katanya.
This is something yang ratusan ribu tahun.
Apa nih maksudnya?
Ratusan ribu tahun ya, untuk cewek evolve identifying buah-buah mateng.
Berarti bukan soal.
Bukan 200 tahun terakhir.
Bukan soal pink warna gak, cewek.
Bukan.
Itu ya.
Masalah ketika cewek melihat warna itu some excitement terjadi. MRI. Okay. Lagi-lagi biasanya tesnya gitu.
Sudah ada studinya juga.
Biasanya kayak gitu ya. Misalnya jadi studinya tuh biasanya cenderungnya ini reaksi cewek terhadap warna ini, reaksi cowok terhadap warna ini beda gitu. ya kalau cewek cenderung warna-warna yang mengidentifikasikan kematangan buah, karena jelas buah matang kalori tinggi, sugar banyak ya kan. Oh,
jadi cewek suka pink tuh bukan social construct lah, bukan ya? Bukan dekonstruksi oleh iklan ya, oleh kapitalisme bukan ya?
Nah ini dia nih, aku suka gatel kan ngomong-ngomong. Aduh, gini. Coba lu belajar dulu. Karena suka gatel. Nah, sedangkan okay, cowok-cowok cenderung warna yang menyatu dengan alam.
Oh, kan,
coklat gitu ini ya. Apa yang kaki
ijo
apa ijo army ya kan, yang kayak gitu-gitu
suka. Biru laut.
Ya, intinya adalah supaya dia kamuflase ketika berburu misalnya kayak gitu kan. Kamuflase ketika berburu, dan juga hewan-hewan yang ya of course hewan-hewan itu yang bisa dimakan warna-warnanya kamuflase terhadap.
Tapi balik dia lagi itu kecenderungan. Anyway, jadi bukan
yes,
berarti
yes,
semua.
Yes, semua genre, yes, semua. Jangan harus generalisasi.
Oke, okay, kembali lagi.
Tapi
ke
intinya tadi, intinya itu poin itu kan.
Gen intinya kita punya baggage ya.
Punya baggage.
Punya beban-beban genetik ini.
Akhirnya
yang mendorong kita melakukan tahap apa ini?
Ya, tadi,
bahkan sampai ke infanticide tadi ya.
Ya sampai ke infanticide. Yes, yang contoh yang lebih santai ya kayak kamu gitu kan, ngeliat mini shopping dari jauh. Oh, dari jauh. Tadi kita di mall dari jauh kan. Ada jejer-jejer, wah, rak isi ping langsung cekrek matanya.
By the way, lagi season Hello Kitty itu, guys. Kalau ada yang berminat untuk membeli barang-barang yang tidak dibutuhkan.
Iya, dari itu you can actually identify dari puluhan meter, seratusan meter tuh just ada pink matanya setajam itu. Yeah, this is real.
Iya, oke.
Gitu.
Iya. Yeah.
Terus apa lagi? Udah kan?
Jadi gitu ya. Salah satu contoh kasusnya ya tadi kamu udah
yeah,
ngasih contoh kasus
side,
untuk
contoh kasus. Terus tadi kepemimpinan.
Iya.
Yeah. Leadership
kan,
nih.
Iya, cewek biasanya dianggap less kompeten oleh masyarakat untuk memimpin, dan itu datang dari konstruk patriarkis gitu.
Number one, I want to give a disclaimer ini.
Yeah.
Of course ada dong cewek-cewek yang jago memimpin, ya kan?
Nah, Julia Gillard.
Jago memimpin ya, jadi justru itu yeah. This is where it got it wrong. Sebenarnya cewek-cewek itu matriarch istilahnya itu jago memimpin gitu. Nah cuman jago kepemimpinan cewek ini khas ada certain type nih, ada certain type of jadi matriarch. Karena gini, cewek-cewek yang nanti memimpin itu ya the matriarch yang memimpin itu biasanya umurnya udah rada tua gitu kan, udah rada tua. Karena apa? Karena gimana pun juga pas lagi apa namanya manusia ini ketika kita apa ya kehidupan sosial lah gitu ya, itu caring itu sangat-sangat penting. Contoh ngasuh bayi bareng-bareng, makanya it takes a village kan to raise a kid misalnya. Nah itu kayak gitu satu. Kemudian kedua, power broker lagi, cewek-cewek ini berebutan cowok power brokernya matriarchnya biasanya. Gitu loh. Kemudian nanti ada caring of course dong, ada yang sakit, ada yang apa segala macam, kelanggengan dari tribe itu sendiri itu butuh care banget gitu. Jadi ada matriarch ini tuh penting untuk exist, ada, dan itu sangat-sangat penting. Jadi kalau istilah gak bisa memimpin salah, bisa banget justru lebih bagus cewek pada
konteks tertentu.
Konteks tertentu apa organisasi tertentu gini. Kalau konteks yang lain cenderungannya mungkin, ya lagi cenderungannya cowok gitu kan, ke alfaan misalnya lagi mau ngejar ada satu ambisi ini apa segala macam, like pemimpin itu ya bisa jadi cowok nih yang lebih bisa jadi ya.
Iya
lagi,
karena kadang-kadang gak bisa cuman semua harus ditampung, semua harus ditolong, gak semua masa seperti itu, gak semua konteks seperti itu ya, ngerti gak? Aku kadang-kadang suka gatel nih sama sikap-sikap kayak gini nih.
Nih di zaman itu tribes itu kan gampang banget ngerasain, kita tuh gak bayang ya kelaparan, yang level kelaparan nih gitu. Nah pada masa-masa kelaparannya itu big decision need to be made, dan harus psikopatik dikit nih si leader yang either dia ekspansi harus nyerang gitu kan. Emang kalau enggak ya misalnya bayangin 150 misalnya isi tribesnya gitu kan, atau 200 lah gitu misalnya isi tribesnya. Kemudian saat di zaman itu ini cuma bisa ngasih makan buat 100. Dia kan either dia pilihannya 100 yang ada harus mati. Ya kan? kalau salah satu yang ada mati, pilihannya membiarkan
dia 100
mati.
Cuman ngasih, dia cuma bisa ngasih makan buat 100, berarti 50 dong yang mati.
Enggak, enggak, kan 200 nih.
Oh, 200.
200, ya kan, bisa cuma 100, 100 mati kan. 100. Yeah. Misalnya, rasanya resource di daerah itu, cuma bisa gitu.
Iya.
Yeah. Yang bisa terjadi apa, either kita apa makannya setengah-setengah dan sebagainya, semua justru beresiko kelaparan, atau cara baginya gimana, atau ekspansionis. Hmm. Serang daerah lain, cari resource daerah lain, ekspansionis untuk akhirnya bunuh daerah tribe lain segala macam untuk supaya mengamankan resource buat daerahnya dia.
Yeah.
Nah, this kind of leadership somehow ya cenderungnya cowok, itu power game cowok, serang antar tribe, ekspansionis in group tribe-nya dia melawan out group.
Itu bisa dilihat dari akar ininya juga enggak sih, maksudnya ketimpangan reproduksinya. Kalau misalnya di cewek, mungkin kan dia nggak perlu dia ekspansionis atau dia nyerang, dia diselamatin dong cenderungnya karena dia punya rahim kan.
Yes.
Kayak gitu nggak sih? Jadi kayak misalnya kalau dari cowok kan, ya dia mau diselamatin karena apa? For what reason? Susu sperma selalu apa ya, disposable lah gitu.
Iya. Yeah. Jadi sperma murah.
Ya kan?
Yang mahal tuh ya justru yang jadi gini loh. Dinamikanya kalau kita biarkan itu kayak zaman dulu gitu ya. Dinamikanya dari suatu generasi cowok yang survive paling 28%. Gitu. Mungkin sekitar 20, ya tergantung inilah ya. Tergantung culture, genes, dynamic. Artinya gini, 80% yang ada yang terlahir bisa jadi enggak bisa berkutur, enggak jadi keturunannya. Karena 20% ini yang istilahnya yang best fit buat saat itu bisa nih punya akses terhadap seks ke cewek-cewek ini.
Iya.
Dan mereka bisa ngasih ini segala macam. Si beta-beta ini ya, tapi karena biasanya beta-beta ini masih saudara sama si alpha, jadi kayak relain, ya udah rela aja.
Oh
gitu.
Iya, nggak apa-apa. Iya.
Karena gimana pun juga si beta ini dari gennya si alpha ini itu
udah
gen itu masih
juga.
Mereka share jenisnya saudara kan, karena masih ada share jenisnya juga gitu. Jadi ya udah si beta ini gue rela mati lah demi abang gue gitu atau demi sepupu gue ini.
Iya. Demi keponakan gue nih.
Keponakan, gitu ya. Segala macem lah gitu. Kayak gitu. Sedangkan kalau cewek-cewek kan rahim itu berharga.
Iya, rahimnya soalnya.
Jadi semua cewek
banget
cenderung berharga lah.
Iya, gitu. Diselamatin oleh tribe manapun, diselamatin aja
iya,
nih cewek
kalau,
nih.
Iya, kalau ekspansionis juga gitu. Kalau nih ya, kalau kita lihat dari research, bahkan di tribe-tribe yang zaman sekarang yang masih tetap apa ya, terpencil yang enggak terakses ke modernisasi itu antropolog tuh sering gitu kan cek apa sih yang valuable buat mereka ketika mereka nyerang tribe lain gitu, apa yang paling valuable, apakah resource-nya, apakah ada di sana ada emas, ada ini, ada makanannya, ada segala tanah segala macam. Semua pada ketawa. Lu mau nyari kuda apa gini segala, ketawa dari tribe itu ketawain si antropolognya.
Yeah.
Ya always lah, it's always female. It's always the girl yang kita cari gitu loh. Jadi ketika menyerang apa segala, resource of course penting. Tapi yang lebih penting emang akses terhadap cewek-cewek yang lebih banyak jadinya. Dan itu memang kepentingannya karena variasi gen kan.
Yeah.
Karena gimana di tribe cewek jadi tribe dia saudara semua juga lama-lama at one point. Sedangkan di tribe lain ada gen variasi baru
ada
nih.
Variasi.
Gitu. Jadi untuk dapetin cewek-ceweknya. Nah, itulah patriarki.
Iya. Itu juga menjelaskan ini ya kan, di semua kayaknya aku sering dengar ya, norma tuh dalam bencana kayak dalam perang kayak dalam apapun selalu ada kekhususan untuk perempuan dan anak-anak.
Yes.
Ya kan, dahulukan perempuan dan anak-anak. Habis itu kalau kita lihat di Game of Thrones juga gitu kan tuh penggambarannya. Ketika terjadi perang, perempuan dan anak-anak dulu tuh diselundupin di tempat persembunyian kan, maksudnya di tempat kayak perlindungan gitu. Jadi perempuan anak-anak nih selalu mendapatkan kekhususan dalam situasi-situasi darurat. Dan mungkin sebagian orang bisa bilang itu karena kultur patriarkis, tapi sebenarnya penjelasannya lebih make sense ini gitu.
Ya kalau misalnya mau pakai apa the math, the economics of of human civilization of anthropology gitu. Let's say bayangin satu cewek ada 100 cowok. Ya kan? Tetap produktivitasnya gimana? 9 bulan satu.
Tetap satu bayi per 9 bulan.
100 cewek, satu cowok. Buset, bisa 100 bayi per tahun.
Sesimpel gitu. Itu sebenarnya.
Sesimpel itu.
Untuk menjelaskan
kan gila.
Ketimpangan aset reproduksi
iya,
tadi.
Dan waktu ya, zaman itu yang berharga adalah breeds. Apa? Ya offspring yang berharga. Karena offspring itu bayangin ya kalau manusianya banyak, tribes itu kuat ketika perang, ketika berantem apa segala macam.
Bisa bertahan. Bisa
ekspansif gitu.
Habis itu untuk ngembangin peradaban itu sendiri ya, misalnya untuk labor lah gitu, untuk kerja ya kan, untuk misalnya tadi bertani kayak
berburu
kayak apapun
ya. Gathering lah apa segala.
Iya, dengan lebih banyak manpower ya pasti lebih bisa dapat banyak lah gitu ya dari alam ini gitu kan. Taking from the nature ya kan. Pasti lebih survive jadinya ya.
Yeah.
And that's why normanya gitu ya for like years and years and years. Tapi ya menariknya cowok-cowok nggak bikin gerakan ya. Maksudnya atas ketimpangan itu aku juga.
Nah.
Itu mungkin bisa dijelaskan juga nggak dengan power game dan slot game ini. Maksudnya aku dari dulu mikir kayak gini loh, karena ketimpangan yang ada itu kan pasti berlaku di dua gender itu. Maksudnya di cewek ada yang kayak gini, di cowok juga ada yang kayak gitu kan.
Iya.
Ya contohnya tadi cowok cenderung mati lah gitu. Di dalam perang yang mati cenderung cowok gitu.
Iya.
Nah, tapi kenapa yang ada gerakan ini feminis gitu?
Ya, maksudnya yang gerakan untuk menjadi sama apa segala macam.
Iya, gerakan protes lah gitu. Kayak kesel nih sama peradaban ini gitu. Maksudnya gimana sih, ngerti gak sih kamu? Aku tuh udah ada bingung, kayak kenapa yang kesel tuh gender ini doang gitu maksud aku.
Karena begitu berubah jadi zaman modern, sebenarnya kesempatan itu jadi terbuka. Artinya bahwa gitu loh, kerjaan itu gak lagi harus cowok. Nyata tuh, kerjaan itu gak harus lagi cowok, tapi karena udah ada culture yang kayak gitu, tetap cowok.
Loh, tapi kan kultur yang tadi gak berubah sampai sekarang.
Yang mana?
Kultur yang misalnya utamakan perempuan dan anak-anak, tapi cowok nggak bikin gerakan untuk protes itu. Atau enggak, misalnya kayak gini, cowok lebih banyak kan, cowok yang incel kan?
Iya.
Iya dong, pasti lebih banyak dong cowok yang nggak dapat akses to sex.
Yes.
Dibanding cewek, ya kan?
Zaman dulu.
Sampai sekarang nggak sih?
Nggak, begitu udah marriage, enggak, sekarang udah banyak. Incel nih ya kalau kita ini.
Nggak, maksudnya dibanding
ketika,
cewek,
gini, cowok ketika cowok. Ya, cowok banding cewek ya.
Ya ini aku nggak bahas cowok banding cewek. Ya kan, maksudnya gini nih, cowok nih nggak dapat akses to sex, jauh persentasenya dibanding cewek.
Yes.
Berarti ada kebutuhan dasar yang nggak terpenuhi nih.
Mm-hmm.
Bisa nggak aku bilang itu kebutuhan dasar buat cowok? Atau mungkin bahkan buat human being lah.
Yes.
Nah, sedangkan cewek bisa easily get it, jauh lebih easily get it lah gitu dibanding cowok. Nah, tapi nggak ada tuh gerakan cowok minta equality di situ gitu loh, bahwa gue juga mau dianggap oke dong, gue juga mau untuk dapat akses ke situ. Nah, tapi di cewek ada gerakan misalnya kayak all women are beautiful gitu. Kayak maksudnya oh nggak boleh nih ada yang nggak cantik nih gitu, semua harus cantik nih gitu. Kenapa di cowok nggak ada kayak all men?
Jadi gini,
harus dapat seks dong gitu misalnya.
One of the thing di dalam slot game itu adalah cewek itu sebisa mungkin merata, gitu. Jadi dari dulu itu behaviornya cewek itu selalu meratakan diri, self organizingly untuk jadi rata sesama cewek. Itu selalu gitu game-nya. Kalau ada yang lebih dikit, besat sikat gitu.
Gitu.
Makanya cewek-cewek kan selalu gitu. Oh enggak nih, gue belajar nih ulangan gini-gini. Aduh, kayak gue usah
gini-gini. Apaan sih maksudnya, gak ngerti aku.
Gak mau kelihatan menonjol gitu loh. Di sesama cewek, cewek-cewek itu cenderung untuk gak berani nonjol.
Aku kayak selama sekolah aku gak pernah lakuin itu sih.
Yeah, exactly. Yeah, you don't know the game.
Oh,
game-nya cewek tuh untuk sebisa mungkin gak kelihatan menonjol segala macam. Jadi dia harus subtle. Competition in female tuh subtle. Kalau mau cari di YouTube deh, competition among female atau intrasexual competition, nama lengkap. Oh, by the way, tadi slot game itu bahasa resminya adalah female intrasexual competition. Baca ya di wiki, cari di manapun lah, di YouTube apa segala macam, banyak tentang female intrasexual competition.
Oke.
Jadi nilai-nilai di cewek itu selalu equality tadi. Sedangkan cowok sadar hierarki mulu. Cenderung sadar hierarki. Kenapa? Kalau ada yang berani-beraninya dia men-challenge status quo itu kan high risk game buat dia. Ya lu challenge status quo, lu nyusahin banyak orang segala macam. Dan kita juga tahu, gua enggak mau dipimpin sama lu, ya dia bisa mati gitu. Jadi kayak udah ingrained di mereka tuh untuk ngukur,
udah wired
nih,
untuk naker
nih gitu.
Untuk naker lah ya.
Kalau gue
posisinya di mana?
Gue posisinya di mana? Kalau gue take the charge juga, apakah benar gue bisa mimpin? Terus nanti the whole tribe yang jadi korban kalau gue gagal berburu. jadi jenderal ini kan nanti pas perang gue nggak bisa mimpin, ya gue juga yang kena gitu. Nah itu jadi bukan cuman dia memposisikan diri terhadap cowok-cowok intra tribe-nya dia, tapi juga ketika perang, ketika berburu, ketika ini segala macam lalala, gue mau take the responsibility kan nih. Gitu kan, karena namanya pemimpin yang paling kena ya udah paling hancur juga dia.
Iya.
Gitu.
Yeah.
Gitu.
Oke. Lanjut ya. Oh jadi penjelasannya adalah ya gampangnya kalau di cewek, maksudnya di intersexual competition among females ya, bahasa teknisnya, justru subtle banget kompetisinya. Mm-hmm. Jadi harus justru kelihatannya semua itu lah, inklusif lah ya.
Inklusif, yes.
Mm-hmm. Sedangkan kalau di cowok emang ya enggak gitu. Jadi cowok kalau main game kayak gitu juga jadi lucu ya. Maksudnya kalau tiba-tiba ada cowok gerakan kayak all men are handsome aja.
Dan lebih kompleks juga yang
kiri. Kamu ganteng, cie.
Terus cowok-cowok suka ada cowok posting gitu. Oh ganteng banget. Mampus kan?
Nggak, coba.
Toxic.
Coba kamu komen gitu. Ganteng banget cuy. Terus reply-nya kayak, kamu lebih ganteng dah. Iya ya. Dan ini kayaknya nggak ada iklannya ya. Maksudnya tuh aku dari dulu memang susah menerima tesis social construct ini. Maksudnya gini, ya of course ada ya social construct, maksudnya ada nih iklan atau apa ya. Cuman aku tetap ngeliatnya gini, balik lagi kan kalau kita bicara marketing ya, gitu kan marketing nih. Ini kan harus ada faktor dong yang bikin iklan itu landing gitu loh.
Iya.
Yeah. Iya enggak sih?
Yes.
Maksudnya enggak masuk akal nih iklan, maksudnya pop culture ya, film apa terus landing
ya, mesti rasional gitu kan. Yang bisa landing irrationally relate lah gitu lah.
Iya kan?
Entah secara genetik maupun cultural yang udah mendalam gitu.
Iya,
kan.
Iya, yes, makanya yes. Aku penasaran banget nih sekarang kan tesisnya juga maksudnya banyak yang bilang bahwa beauty standard juga gitu. Maksudnya cantik tuh juga datang. Maksudnya ini semua karena patriarki gitu lah ya. Maksudnya kenapa model Victoria's Secret tuh lidi-lidi semua gitu tuh patriarki itu.
Salah ya. Itu.
Salah.
Kalau yang lidi-lidi.
Koreksi dulu itu.
Iya. Tapi gini.
Yang, nanti aku bakal balik ke sini. Aku ada poin dari sini tapi intermezzo okay. Dulu.
Number one. Ya. Cowok-cowok tuh memang punya selera-selera tertentu terhadap cewek dong, ya kan? Yang ya ini udah kita bicarain di episode sebelumnya gitu kan. Yang intinya sehat apa kalau untuk primary, of course sehat, kemudian keibuan tampangnya yang bisa gini. Nah, soal tinggi apa gemuk badan tuh justru cenderung yang agak gemuk dikit, jangan terlalu langsing gitu. Nah, kalau buat secondary apa sluts ya penting sehat aja gitu. Kalau bisa tampang agak dodol dikit bolehlah. Karena kan bukan untuk long term partnership kan. Kalau primary kan long term partnership. Nah, tapi namanya beauty standard modern yang mungkin 20-30 tahun terakhir itu, you have to understand juga ya, the fashion industry, the beauty industry ini siapa yang running. Yang running tuh biasanya either sesama cewek atau cowok-cowok yang emang bukan straight male.
Iya. Yeah.
Nah, artinya
gay lah ya.
Gay atau apalah, pokoknya bukan apa? Enggak benar-benar apa bukan sexual preference-nya bukan cewek lah gitu.
Silakan bisa dicek aja sih kalau brand-brand gede itu emang setahu aku gay kebanyakan yang megang ini direkturnya
nah,
gitu.
Jadi di standar ini agak melenceng dengan yang justru straight male itu punya selera gitu.
Oh jadi bukan male gaze nih cie.
Iya justru sama female. Ini dia mereka dijudge sama female, dijudge sama gay male.
Tapi kalau di teori feminis ini banyak yang kayak bilangnya itu cowok nih yang ngatur cewek untuk jadi kayak gitu.
Iya cowok yang gay bener sih.
Oh iya cowok juga sih.
Iya cowok juga. Nah cuman ya justru model-model fashion apa segala macam yang di cewek-cewek okay. Ini the real straight male itu cenderung nggak terlalu
tertarik
gitu loh. Yeah.
Mungkin benchmark yang lebih tepat kalau untuk straight male Playboy kali ya.
Yes, of course.
Yeah.
Apa? Manga.
Oh iya.
yang biasanya
Oda.
Oda. Clear lah. Anime gitu.
Iya. Nah, balik ke poin yang tadi beauty standard itu.
Yeah.
Jadi kan kalau kan sekarang di challenge nih gitu kan. Nah, makanya aku pengen tahu nih, misalnya gini kan dalam dari sekarang ini kan Netflix, Disney gitu kan menawarkan exact opposite kan, exact opposite beauty standard lah gitu. Yang kira-kira selama ini dianggap ini nggak bagus nih, nah ini kita masukin ke pop culture nih kan, film. Jadi kalau kamu lihat karakter-karakter ceweknya tuh beda banget sekarang dengan tipikal film-film dulu lah gitu.
Iya, lihat aja kalau mau lihat ini, aku sering gini, video klip yang gampang, video klip lagu tahun 90-an atau 80-an, 90-an ya, sama video klip zaman sekarang gitu. Atau film Netflix, cewek-cewek di Netflix zaman sekarang yang film baru-baru. Ya beda banget.
Nah itu kan sebenarnya gampang aja berarti researchnya. Jadi nanti misalnya 10 tahun lagi let's say, atau 20 tahun lagi ya kan, ya tinggal di research aja, bener gak bergeser gak otak orang-orang kan.
Iya.
Soalnya kalau aku sangat-sangat skeptis bisa terjadi seperti itu, karena aku sendiri mengalami di mana selera attractiveness aku tuh hampir gak pernah terrepresentasikan gitu di pop culture ini. Maksudnya yang orang-orang anggap bagus gitu.
Iya.
Yang kayak lagi umum gitu kan. Misalnya kayak belakangan nih yang lagi umum kan Korea lah ya gitu. Korea ini lagi trending banget gitu kan. Belakangan tuh as in dari aku SMA ya maksudnya. Enggak, aku SMA sampai sekarang nih mereka ini banget lah, hype banget. Tapi aku enggak pernah bisa tertarik gitu. Walaupun di semua maksudnya pop culture yang lagi hits tuh mereka merajai gitu kan. Nah, jadi menurut aku tuh apa ya, I think attractiveness is a very natural thing. Tapi itu bisa jadi hipotesis ya. Maksudnya itu pengalaman ini doang, maksudnya observasi awam lah gitu. Nah dari situ jadinya balik lagi tesis penjelasan bahwa ini datang dari culture, maksudnya datang dari okay, ini kultur patriarki, oh apalagi kolonialis juga katanya. Kolonialis nih yang ngajarin kita suka cahaya putih gitu. Iya katanya kayak gitu. Ada juga tesis kayak gitu, aku pernah baca tuh satu paper kayak gitu bilang. Katanya iklan-iklan kita tuh jadi cewek-cewek bule tuh gara-gara kolonialis nih gitu. Itu tuh menurut kamu bener itu kayak gitu tuh?
Aduh. Pertama, this Korea thing is very interesting thing.
Apa maksudnya?
Ya karena gini, cewek itu ya kalau untuk jadi dia milih untuk kecenderungannya ya, cewek itu to play safe untuk dia jadi primary cenderung milih cowok berpotensi. Nggak udah jadi. Kalau udah jadi itu resiko dia jadi secondary itu tinggi banget. Karena zaman dulu, bayangin ya zaman dulu nih, ya kan, cowok udah jadi dikit ya gampang dong ya,
udah langsung diangkut.
Diangkut apa segala macam gitu kan. Nah sekarang kalau misalnya dianya, misalnya kualitasnya nggak top primary banget si cewek ini, ya kan, dia nyari cowok yang kayak gitu, resikonya gede untuk dia jadi secondary doang. Gitu. Sedangkan kalau di primary cenderungannya at least guaranteed lah, walaupun nggak banyak gitu resource protection-nya. Nah jadi ya mereka cenderung nginjon dari muda, gitu loh.
Jadi udah dibuk lah ya.
Jadi cowok-cowok yang punya nuansa kemudaan,
youth look,
dan kemudian juga ada baiknya, ada oh ini bisa berkomitmen nih, bisa berkomitmen ke gue, ngasih resource and protection ke gue, melindungi gue, rela mati demi gue, nah itu sinyal-sinyal
baby
positif,
face ya, baby face
gitu. Nah, in the Korean thing mereka memiliki hal itu, ditambah kealfaannya sebagai idol.
Influential,
rockstar apa segala macam, pokoknya kealfaan ini itu kan bentuknya
ada
bisa
ya?
Influential, ya bisa apa bicara depan publik atau perform depan publik yang idolized by many gitu, itu salah satu sinyal kealfaan. Jadi hal yang tadi ditambah ke sinyal kealfaan yang tadi, nah kena sama cewek-cewek di market itu, di market yang play safe.
Oh ya, that part juga menarik ya. Jadi kayak aku ngelihat cukup banyak feminis ya di circle aku mungkin atau di generasi aku lah, yang pakai argumennya untuk membantah konstruksi sosial soal masculinity. Jadi mereka bilang bahwa dear man, maksudnya kayak cowok-cowok guys gitu, lo tuh sebenarnya nggak harus maskulin gitu. Cewek-cewek sekarang tuh justru lebih suka cowok-cowok yang kindness. Dan positive vibe.
Researchnya everywhere. Pada cewek-cewek feminis ini yang ngomong kayak gitu, ketika dia dihadapkan dengan pilihannya dia sendiri, ujung-ujungnya dia milih yang itu tadi, lagi-lagi yang masculine male.
Enggak, cuman maksudnya yang pengen aku challenge juga di sini gini, yang disebut dengan masculinity itu kan juga ukurannya apa nih? Maksudnya the fact bahwa dia bisa menjadi rockstar, maksudnya dia bisa menjadi influential, bukan itu udah partially, maksudnya itu udah ada faktor masculinity-nya.
Yes.
Iya gak sih?
Iya, karena mereka mendefine masculinity itu, sorry to say, tapi sangat sempit sekali gitu sebenarnya. Yeah. Yang tadi aku bilang, Calvin ini kan sebenarnya generous, yeah, justru dia punya integritas. Ya bayangin kalau misalnya dia tukang, misalnya ya, nih alpha male nih, alpha male tukang tipu nih, ini dia kan percaya sama grupnya, tumbangin lah. Kalau si alphanya tukang ngebully, dibunuh rame-rame, dia bisa kalah kok sama yang lain gitu kan, yeah, kalau dia sama grupnya. Kalau si alpha ini tukang main cewek sana-sini, sikat-sikat, ya cowok-cowok sekitarnya akan sebel juga, nanti gue punya cewek dia embat lagi gitu kan. Makanya integritas si alpha ini ya, ya tergantung lagi-lagi, tapi tergantung regionalnya. Hal mana yang lebih penting of course diprioritasi.
Iya, berarti kan definisi masculinity juga ada problem, yes, dong ya kan. Berarti yeah, itu bukan berarti mendibang, maksudnya bukan berarti kayak oh kita udah gak suka cowok maskulin lagi loh, bukan gitu kan.
Yeah.
Tapi emang masculinity itu sendiri gak kayak gitu cara definisinya, maksudnya gak harus masculinity itu enggak,
bahkan
harus
testosteron
brutal.
Testosteron level yang dijadiin acuan, selalu testos tinggi itu sebagai acuan masculinity, itu ada sweet spotnya.
Ketinggian juga.
Hancur, agresi, enggak bisa self control, enggak bisa kontrol emosi sebagainya gitu. Ya, sweet
jadi
spot.
Pengukuran masculinity juga enggak harus, bukan berarti dia menyiksa binatang ya. Enggak harus kayak gitu ya kan, maksudnya. Ya. Ya dia bisa juga menjadi seperti cowok-cowok K-pop gitu kan. Maksudnya itu juga bisa maskulin juga gitu. Maksudnya tinggal nantinya mungkin kalau secara antropologi biasanya relatif to the population ya.
Yes.
Ya kan, kalau misalnya kita mau pakai testosterone level pun ya.
Yeah.
Misal nih di level global kalau gitu campurin semuanya, misalnya dia enggak top tier misalnya gitu, tapi di dalam populasi dia,
yes,
dia top tier, tepat, ya dia tetap alpha dong ya.
Di negaranya, di bangsanya gitu,
iya kan?
Di ya bangsanya lah ya, tepat.
Iya dong.
Dan juga gini juga ya buat cowok-cowok yang rasa mungkin wah, oh, gue kalau enggak alpha gimana strategi gini. Don't worry, testos itu bisa sangat bisa di-upgrade. Walaupun of course ada faktor genetik segala macam, tapi ada dietnya. Kemudian juga dalam achievement, ketika lo mulai bisa achieve sesuatu, confidence naik, itu naik. Jenis kind of sports, ya, ya apa? Dulu tuh aku juga dulu bingung ya, kenapa aku diwajibin bela diri gitu. Nah, that kind of sport, oh ternyata emang ngaruh tuh, agresi kebangun.
Oh, bela dirinya apa itu?
Taekwondo.
Taekwondo ya.
Gitu.
Ya.
Di sport tertentu gitu, untuk dan lo punya ambisi gitu segala macam, itu ngebangun, karena itu bisa tuh naik pelan pelan gitu. Dulu aku somehow apa ya, mamaku kan yang sangat sangat aware tentang hal itu, dan dididik nih, dilatih nih untuk memiliki kecowokannya
yang oke menurut mamahnya.
Yang ya rada
tebakan juga kali ya, maksudnya bukan menurut mama kamu per se, tapi
seleranya dia aja. Jadi dia punya selera cowok harus kayak gini. Ya aku dibentuk kayak gitu ini yeah, gitu kan.
Harus gondrong juga.
Harus berandal, gondrong, tatoan apalah gitu kan, yang all this male shit lah gitu.
Tapi yang tatoan outvoted ya by aku.
Outvoted by semua mantan-mantanku juga.
Oh ya, mantan-mantanku juga gak ada yang setuju kamu tatoan. Ya jadi itu ya alasannya kenapa Sabda tidak tatoan.
Ya tapi aku mau ngasih tak ya, penting buat cowok-cowok yang merasa gitu, that's masih bisa di engineer gitu.
Oke.
Okay. Including intellectual of course, that's very very important.
Oke, okay, that's that. Kita geser lagi mungkin ke ke KKN sekarang. Nah tadi kamu udah sempat ngomong bahwa ini
korupsi
juga, ya, nah. Ini bukan soal patriarki atau neolib apa kapitalisme. Gimana
kita
nih?
Dulu kita faktor kapitalisme nanti ada ya, misalnya kapitalisme membuat itu jadi lebih gampang gitu
ya. Yeah.
Tapi gini dulu, nah Kak Alvan ini untuk play the top game, play the alpha ini, itu kan istilah kita tuh ultimate game. Kalau ultimate game tuh kalau lo mainin game ini lo udah pasti menang ya, misalnya game ini kalau udah pasti ya, kalau udah dapet ya menang jadi ke alphaan ya menang kan. Wow. Tapi chance untuk bisa menang di situ lo mungkin top 10% atau top 5% gitu di dalam kok satu komunitas itu, which is sisanya gimana nih yang 90% 95% lain gimana gitu. Nah akhirnya yang terjadi biasanya dinamikanya cowok tuh punya power game sendiri gitu ya, power game sendiri yang misalnya dalam bentuk geologi gitu, dia main di ada oh gamenya ini nih, gamenya jadi adu kaya adu apa. Nah cowok-cowok tuh akhirnya bisa jadi main power game dengan oh gue kalau misalnya gue main di game ini gue nggak bisa jadi leadernya. Nah, gue harus bikin game yang lain di mana gue bisa jadi leader di situ, gitu. Nah, itu yeah. power game yang seru tuh. Aku sadar ini tuh ketika di SMA. Kan biasanya kan anak SMP masih game gue ya udah gue jadi ngetop, ya, ngetop populer apa diperhatiin atau mungkin organisasi lah, atau apalah gitu kan. Pandang. Yeah. Cuma satu game sebenarnya. Cuman adu aja siapa yang nomor satu di situ atau
top. Kalau di zaman aku kayaknya itu anak basket tuh.
Iya.
Nah. Main basket, ngeband gitu gamenya.
Iya, pokoknya ada.
Mau sama anak mobil, motor nah. ya inilah. Itu kalau itu resource kan, maksudnya nunjukin gue punya duit nih ya, buat afford mobil paling gila gitu
nah,
kan.
Di SMA, di SMA aku ngerasa bahwa gamenya kayak lebih bisa terbuka nih untuk kita mainin game apa gitu. Ya benar, sebenarnya itu niche game. Main jadi anak basket, ya udah lu jadi terbaik di anak basket. Anak band, terbaik anak game. Dia band. Anak band atau di apalah.
Gamer-gamer kalau sebenarnya
ada berbagai macam game gitu. Jadi gamer gitu.
Misalnya
e-sports
gamer.
Gitu. E-sports. Atau apa pokoknya. Okay. Basically dia coba mainin suatu game di mana dia bisa jadi alpha di situ tuh gitu. Yeah. Nah, biasanya game di ultimate game-nya itu. Nah, gimana pun juga dalam satu game hierarki cowok pasti ada yang kalah-kalah kan, atau yang tanggung-tanggung nih. Mungkin bukan top 5%, mungkin dia top 30% gitu. Nah, berarti untuk dapet akses ceweknya, kalau dengan masih resource and protection atau segala macam, nah inilah mulai adanya. Ya kalau gue main di ultimate game udah pasti kalah, ya gue gak bisa main di ultimate game ya. Gue mainnya di game-game lain, jadi bukan game lain, dengan strategi lain. Nah, yeah. strategi lain ini macam-macam. Udahlah, ada yang curang, ya kan? Inilah kenapa di akhirnya, oh gue nggak bisa nih kalau main di game itu. Gue ya udah, gue jadi kaya aja untuk bisa dapat akses ke cewek yang top gitu misalnya. Ya udah, disitulah dia mulai curang, korup, ya kan? Atau minjem power orang lain. Oh gue anaknya ini, gue anak itu, atau gue temen gue tuh sini gitu yeah. segala macam.
Jadi maksudnya ya ketika dibilang oh ini karena cewek, itu bukan berarti maksudnya cewek nyuruh cowok korup
exactly.
atau cewek. Oh berarti salah cewek, bukan gitu maksudnya. Dia jadi begitu untuk dapet cewek. Bukan salah cewek, bukan.
Iya,
bukan. Tapi faktornya itu cewek gitu.
Faktornya itu cewek.
Yang the real price yang dia kejar itu bukan the money on its own gitu kan.
Iya. Yeah.
Tapi money itu untuk apa?
Exactly. Nah, money, way, power, status kan harta tahta wanita.
Ada cowok-cowok yang cara mikirnya adalah gue gak bisa main game ini. Udah gue banyakin aja duit gue sebanyak-banyaknya. Dan nanti ada cewek yang bakal bisa gue akses dengan ini.
Iya,
yeah, gitu
status-status gitu.
Nah,
kan.
Banyak-banyakan duitnya juga misalnya, oh gue gak bisa main dengan integrity nih gitu. Gue gak bisa dapat duit secara jujur misalnya kayak gitu. Ya udah, gue korup aja gitu kan.
Yes.
Itu maksudnya, jadi bukan karena ceweknya, maksudnya cewek nyuruh minta, atau gitu, bukan
yes.
itu, iya justru ya bisa.
Walaupun ada juga.
Iya, ada juga sih, bukan minta korup kali, tapi minta materinya, maksudnya minta.
Iya, seneng deh gitu, seneng
iya.
gitu kan. Minta beliin ini dong.
Aku seneng deh kalau kamu beliin aku mobil, Ce.
Ya udah.
Aku seneng deh kalau aku dibeliin apartemen,
ya,
Ce.
Caranya ya udah gitu kalau dia.
Iya, akhirnya kalau misalnya dia nggak bisa dapetin itu dengan fair lah gitu ya. Ya udah, itulah yang terjadi gitu ya.
Ya, dan by the way salah satu psikolog itu ada yang ngomong kan, kalau misalnya dia ngomong ke cowok gitu, kalau lu untuk dapetin suatu cewek butuh financial resources, you're wrong gitu. Karena sebenarnya
ya udah salah. Jadi dia bilang kalau misalnya untuk dapetin cewek tuh caranya adalah lu butuh duit yang gimana banget gitu kan. Ya berarti lu udah salah itu udah to begin with the relationship lu udah salah. Nanti kalaupun lu dapetin dia juga udah salah.
Kualitas
gitu.
Lu udah salah.
Iya, kualitas
lu berkualitas
udah salah.
Dulu gitu.
Iya. Yeah. Ini psikolognya cewek by the way, orang Pakistan ya.
Iya.
Iya, kita nontonnya di Impact Theory.
Impact Theory.
Iya, Impact Theory channel nama YouTube. Channel YouTube-nya. Boleh ditonton. Nama ini kok aku lupa ya?
Aku juga lupa.
Iya, pokoknya dia ngomongin soal
what female wants.
What female, ya, yeah, what female
really wants,
ya, yeah, something like that lah. Iya, dia bilang gitu. Eh benar sih ya. Jadi ya akhirnya jadi itu udah emang game yang salah, cara yang salah, goal yang salah, emang udah jadi bubar aja nih semuanya. Iya. Hasilnya adalah si korupsi tadi.
Iya,
ya gitu.
Iya, korupsi, sosial status, misalnya beli gelar atau curang dalam sekolahan untuk dapat gelar, ya, curang untuk masuk sekolah yang bagusnya, kampus bagusnya.
Iya, aku dulu suka bingung kan
kayak gitu.
Maksudnya
duta linggian lah. Yeah. Ada tuh game-game yang swindler-swindler gitu, yeah, kayak gitu, yeah, untuk status apa segala macam, jabatan ini itu segala macam,
yeah,
you know.
Dan honestly guys, tapi gue juga mesti, maksudnya gue ngeliatnya kita juga mesti fair dalam melihat ini. Kalau misalnya strategi itu nggak works, alias nggak ada sama sekali marketnya, itu nggak akan pernah direplicate. Nah, the fact bahwa strategi itu terus dipakai, artinya, balik lagi nih ya, bukan kita bilang marketnya salah ya, cuman berarti market ini ada.
Exist. Yeah. Ini perlu ditengahin ini, karena gini, yeah, zaman dulu ketika apa masih free market all gitu kan, mungkin yang bisa ya itu tadi cowok yang itu paling 20%, 10%, 20% cowok yang akhirnya punya akses tuh seks gitu, yeah, kan. Nah, tapi dengan kayak gitu biasanya tuh 80% itu kadang-kadang ada daerah-daerah di mana testosteronnya tinggi menyebabkan kehancuran di dalam peradaban itu sendiri karena terjadi rape, yeah, ya, yeah, terjadi, yeah, kekerasan seksual terhadap tinggi, cewek, yeah, banyak, tinggi segala macam, akhirnya ribut mulu apa segala macam, yeah. Nah,
by the way, kalau rape itu jadinya kan misalnya nih jadi offspring pun offspringnya itu bisa jadi nggak terawat dengan bener lah gitu,
yes,
ya, karena gitu kan ini relasinya nggak bagus nih antara si cewek sama si cowoknya gitu,
yeah.
Jadi rape itu sendiri juga kenapa sebenarnya gini, walaupun itu marak dalam artian terus ada, tapi sebenarnya kalau kita secara persentase tuh nggak senormalize itu, maksudnya itu nggak, yeah, menjadi suatu norm sebenarnya kan.
Of course.
Now why is that so? Adalah sebenarnya karena menjelaskan juga dari survival juga kan sebenarnya,
yes,
bahwa ketika anak itu lahir dari hasil rape itu akan chance survival lebih rendah dong gitu, karena nggak terawat kan, maksudnya relasi ibu bapaknya nggak bagus, ya of course ya, orang bapaknya penjahat gitu kan, maksudnya pelaku pemerkosaan. Nah udah gitu, yang tadi misalnya takes a village to raise the kid, juga village-nya gak ada.
Biasanya dibawa sama si cowok, kalau emang gitu dibawa sama cowok.
Iya, yeah, misalnya, pokoknya kayak gitulah. Intinya sebenarnya itu juga gak optimal juga secara ini ya, kalau dari kacamata survival juga.
Nah, konsepnya intinya gini, yang tadi aku mau bicarain bahwa dengan seperti ini, ya kan, dengan kenyataan seperti itu, akhirnya adalah culture-culture yang mengembangkan konsep marriage. Gitu. Monogamous marriage supaya dibagi rata ya nih cewek, gitu. Supaya monogamous bagi rata, itu karena perbandingan cowok cewek cenderung satu banding satu terus, kecuali kalau lagi perang atau apa. Nah, culture yang mau mengembangkan itu monogamous itu cuma 14% dari yang ada dari atlas antropologi dunia ya, cuma 14%. Tapi culture ini sukses berat.
Thrive
gitu.
Dan itulah menjelaskan kenapa akhirnya culture itu yang sekarang menjadi norm lah.
Jadi
gitu,
norm
ya,
gitu.
Yeah.
Karena it's a good thing ya, memajukan peradaban dan sebagainya.
Jadi bukan kan ada juga ya. Nah, balik lagi nih, feminis juga kan bilang polygamous itu patriarki ya. Ini untuk serve cowok nih gitu.
Likely berbagai macam hipotesis yang kubaca itu justru datang dari geng cowok-cowok 80% ini. Nah, ketika di 80% ini ya, ada yang jadi pemuka agama dari situ. Geng
cowok 80% maksudnya gimana?
Kan tadi cuma alpha.
Oh, 20%.
Nah, geng, yeah, 80% ini itulah yang justru cowok-cowok 80% ini. Jadi kalau kadang-kadang aku ngeliat ya, kalau dari pandangan feminis, sekarang kan cowok nih semua sepakat barengan gitu. Enggak, ini cowok dibagi dua, gampang
dikasih
gitu.
Dikasih satu ke kelompok ya gitu.
Game 20% sama game 80%. Itu different game.
Okay.
Gitu. Yang membawa monogami itu bisa jadi gara-gara geng 80%.
Kayak yang aku omongin tadi, poligami.
Iya, nggak, kalau poligami state of nature.
Nah, dari mereka kan gitu bilangnya karena patriarki. Oh. Itu maksud tadi aku bilang poligami itu karena budaya patriarki nih, jadi dikonstruksikan.
Iya, yang punya power tuh kan alpha, ya kan? Yang punya power alpha. Jadi alpha itu ya nggak secara sadar bentuk, tapi udah kayak gitu, udah melanggengkan aja gitu.
Oh, jadi meneruskan aja what's natural lah.
Dulu gitu emang gila gitu kan, kayak si apa Genghis Khan tuh mungkin 1000 kali ada ceweknya. Gitu. Dan kemudian makin lama ada juga konsep marriage yang akhirnya ya boleh poligami gitu kan, banyak. Nah, tapi Islam justru membuat jadi dikit nih batas maksimum 4 gitu. Nah, terus habis itu datang lagi yang maksimum 1 gitu, monogami.
Tapi gitu, si Christianity kan lebih tua tuh daripada Islam.
Yes, Christianity.
Christianity kan monogamous ya ininya.
Monogamous.
Ya, doktrinnya ya.
Yes. Gitu. Nah, ya.
Oh, tapi mereka berkembang di region yang berbeda ya. Maksudnya
regionnya berbeda.
Tribe-nya beda nih maksudnya gitu ya?
Tribe-nya beda, yes.
Iya kan, berarti kan kalau dari yang Islam justru dia justru membatasi gitu ya, dari yang tadinya
Banyak
gitu kan. Sedangkan kalau yang di Christianity kan justru dari pas Christianity datang langsung monogamous kan.
Yeah.
Doktrinnya langsung monogami maksudnya.
Ya walaupun sebenarnya Kristianity yang mana gitu kan, oh, setelah iya Yesus juga nih. Ya. Kalau kita lihat perjanjian lama di Alkitab mah.
Iya, yeah, tetap aja ya.
Salomo.
Banyak juga ya.
Seribu kayaknya.
Nah berarti, nah terus sekarang baru yang monogami nih. Tadi berarti jawaban kamu tuh sebenarnya untuk monogami kan? Salah berarti. Soalnya yeah, tadi aku tuh nanyanya poligami.
Poligami nah, berarti, justru lebih state of nature.
Iya, poligami itu lebih state of nature, guys. Ya ini ini koreksi dikit. Jadi tadi tuh Sabda jelasin yang monogami. Ini kalau kita runutin lagi, poligami itu state of nature. Nah, habis itu dari
justru dibatas-batasi nih.
Yang
makin
apa,
lama makin dikit, makin dikit, makin
iya,
dikit.
Iya, makin dikit.
Akhirnya jadilah monogami.
Iya, nah tapi monogami sendiri sebenarnya lebih ke benefiting siapa akhirnya yang menjadi privilege gini. Poligami lebih privilege siapa? Monogami lebih privilege siapa? Coba.
Poligami jelas alpha, ya kan?
Alpha lebih privilege. Tapi
of course.
Ini juga nggak sih? Apa namanya?
Femalenya.
Average lah, nah, average females.
Jadi
juga
jadi
sih?
Gini, yang poligami ini cenderung kualitas-kualitas bangsanya, misalnya entah gantengnya, cakepnya, seksinya segala macam, yang genetik-genetiknya cenderung bagus. Gitu. Karena kan gen itu terus tuh ya,
ya,
bagus by the way sesuai dengan regionnya ya.
Iya maksudnya bukan temporalnya, berarti ada universal
universally
ya,
bagus gak. Nah tapi biasanya kayak gitu. Nah monogami gitu kan, itu akhirnya bisa menyebabkan kestabilan. Karena tadi di poligami ada masalah, ada rape lah, inilah itulah segala macam lah. Gak stabil nih civilization-nya sendiri, itu cenderung bisa kalah, bisa ini segala macam. Nah akhirnya monogami yang akhirnya bisa relatif lebih stabil. Walaupun yang tadi kamu bilang bahwa satu ini menguntungkan alpha, kedua cewek-cewek punya akses terhadap gen yang bagus.
Betul.
Tapi untungnya itu dia nggak ngerasain sebenarnya. Kan yang dia rasain dia dapat resource-nya dari cowok yang dibagi-bagi nih kan. Saat dia hidup dia nggak mungkin nggak ngerasain untungnya.
Oh.
Karena dia nggak.
Karena cowoknya gen, dibagi sama
iya,
banyak banget orang gitu ya.
Iya, banyak banget orang. Tapi sebenarnya gennya bisa jadi bagus.
Oh iya.
Tapi dia nggak merasakan iya, itu kan.
Gunanya gen ini
gunanya
sebenarnya
gen
bukan buat dia.
Buat dia bukan gitu.
Iya, iya.
Problem. Tapi monogami itu ya jadi bagi-bagi rata gitu. Walaupun di dalam mungkin di dalam marriage-nya ada ketidakpuasan atau apa karena cowoknya kurang nih bagi dia atau apa gitu.
Ya, 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 ya,
nah,
ya.
Tapi dari situ membuat situasinya lebih stabil nih ternyata yang pakai monogami ini lebih nggak optimal, nggak optimal tapi at least good lah gitu. Kayak demokrasi aja nggak optimal tapi good.
Ya.
Itu better lah.
Ya, aku mungkin mau sedikit side note ini aja sih, karena kan aku ngeliat banyak cukup banyak feminis tuh anti poligami ya. Nah, aku tuh sebenarnya kurang srek ya dengan gerakan-gerakan yang kayak gini gitu yang anti monogami, anti poligami, pokoknya anti suatu bentuk arrangement ya di dalam hubungan. Aku nggak setuju gitu loh. Karena kalau aku ngelihatnya balik lagi nih, kan tadi kita udah bahas ya, gimana suatu arrangement itu bisa optimize for this, bisa optimize for that, maksudnya beda nih memang yang dioptimalkan dong dalam suatu arrangement ya nggak sih? Nah menurutku setiap individu harusnya bisa diperbolehkan untuk mengatur sendiri mereka mau optimize for what, ya gak sih? Maksudnya mereka mau hubungannya itu optimal buat apa gitu. Nah jadi pemikiran bahwa suatu culture itu harus di-anti-in gitu kan, misalnya harus totally dimatiin karena tadi misalnya karena itu dianggap I don't know patriarkis atau apa segala macam, itu menurut aku berangkat dari pemikiran yang salah gitu. Saya basis pemikiran itu salah gitu.
Sekarang kan ada yang universally good dan universally bad gitu ya.
Iya, itu. Dan udah gitu dikira gitu ada cynical intention gitu loh dari cowok-cowok bikin ini gitu. Kayak gua akan melanggengkan poligami untuk gini-gini gitu. Nah, menurutku tuh ya enggak gitu. Nah, cuman ada juga sih emang pelarangan itu yang basisnya lebih ke arah kecenderungan yang terjadi di dalam hubungan-hubungan poligamous adalah kekerasan atau ketidakadilan ke cewek gitu. Nah misalnya dari praktek yang ada tuh ada yang kayak gitu. Nah menurutku menyelesaikan itu bukan dengan melarang hubungannya per se gitu, tapi lebih ke empower individuals-nya gitu. Kalau menurut aku ya, maksudnya ideally kayak gitu. Ya walaupun kalau sekarang nggak tahu nih, misalnya oh ini belum bisa idealnya gimana ya, itu bisa didiskusikan lagi ya. Tapi stance aku mungkin secara terkait poligami monogami sih kayak gitu ya. Nah di Amerika kan juga karena dia culture dari Christianity anti kan dia poligami kan. Ya kan dia benar-benar dilarang bahkan kan. Maksudnya jadi what's interesting adalah kan gitu. di Amerika pernikahan lebih dari satu pasangan tuh ilegal.
Ilegal, yes.
Tapi pernikahan sesama jenis di state tertentu enggak gitu kan. Maksudnya ada state-state yang itu legal. Gitu. Nah itu sebenarnya menarik banget tuh stance itu kan. Ketika dilihat dari kacamata Indonesia misalnya. Yang datangnya dari ini culture yang justru sebaliknya kan. Justru yang sesama jenisnya harusnya enggak boleh.
Itu dia, kalau aku stance kan sebenarnya kayaknya antropologi for me itu kayak fisika di sosial gitu. Fisika itu kan fundamental science yang menjelaskan segala alam ini, yeah. Dasar alam ini, kimia, nanti jadi biologi, jadi geografi, geologisnya, yeah. Gini-gini, terus segala macam, dan basically engineering,
yeah.
Banyak banget engineering pakai itu, dan akhirnya kemajuan teknologi,
yeah.
Menurutku antropologi adalah suatu ilmu yang semendasar itu untuk kita ngerti manusia. Nah, dengan mengetahui manusia nantinya ke sosiologi, ke ekonominya gimana, ke kulturalnya gimana, ke kehidupan kebangsaannya gimana, sosial-sosial, whatever, norms, apa segala macam, datang dari mana, sebagainya. Kita jadi mengerti banget kenapanya, dan akhirnya jadi engineering, social engineering, using anthropology.
Iya, gitu. Dari situ baru kita jadi tahu kayak sistemnya kayak gimana ya,
iya,
policy designnya kayak gimana.
Iya, policy designnya gitu. Gimana. Kayak education, jelas kita udah bisa ngomongin, ya, aku datang dengan educational policy ini karena understanding the anthropological nature dari bangsa kita tuh gini, bangsa yang hidup di sana mungkin berbeda, resource yang tersedia di sini gini, ya solusinya gini gitu kan, cara belajarnya gini, cara mikirnya gini, segala macem gitu, gitu.
Oke, apalagi ya? Kapitalisme. Tadi KKN tuh, oh iya.
Tapi
korupsi udah sepaket tuh ya, korupsi nepotisme udah jelas
korupsi,
lah. Korupsi, ya.
nepotisme udah jelas lah ya.
Lagi ya.
Sudah.
Men. Offspring gue hasil.
Iyalah, kapitalisme sama. Kapitalisme itu kebutuhan memprotek resource karena sekarang resource bisa diakumulit.
Bisa diakumulasi ya.
Iya dia.
Untuk 1000 keturunan.
Protek dong akumulasi ini gitu kan dengan sistem kapitalisme tadi akhirnya ada growth. Gue invest di sana, invest di sini ada growth, gue punya power di sana, punya power di sini. Akumulasi of wealth menjamin kelangsungan buat offspringsnya atau bahkan extended family-nya.
Keturunannya ya.
Gitu kan sebagai atau emang kalau memang go beyond genes gitu kan, memetical
tribes-nya
gitu. Untuk menjamin memetical tribes-nya.
Iya, teman-teman seideologi gue,
seideologi tribes-nya segala macam diprotek nih dan segala macam karena itu bawaan kita untuk memprotek sesuatu yang apa? Ya cenderungnya kan kesamaan gen tuh biasanya dari kemiripan fisik, kemiripan berpikir, kemiripan nilai-nilai itu tanda-tanda jangan-jangan kita satu, ada share the same genes nih, gitu. Nah, dan of course di tribe-nya dia, ya as an alpha gitu, atau gang of alpha ini akan melihat, gue mau memprotek ini, wealth accumulation ini, segala macam buat lo semua nantinya nih, gitu kan. Nah, again, kelanggengan kapitalisme di situ. Ya kan, kemudian apalagi yang berhubungan dengan itu, akhirnya perusakan lingkungan.
Oh iya, itu menarik juga nih, aku tadi jadi keinget nih, aku mau nanya tadi. Jadi kan ada feminist environmentalist ya, sempat ada yang bilang bahwa kerusakan nih patriarkis nih gitu. Maksudnya kerusakan lingkungan ini emang nature-nya laki-laki nih perusak gitu. Nah sedangkan yang menjaga ibu bumi ini perempuan gitu. Jadi kalau kita mau merawat the environment itulah pentingnya perempuan memimpin gitu.
Sebenarnya gitu. Gini.
Gimana menurut kamu?
Yeah, well, it's actually true in a way bahwa sebenarnya bukan dia mau ngerusak kan. Jelas nih, the power game butuh ini, butuh energi, butuh apa, butuh mengeksploitasi resources dan sebagainya. Masalahnya adalah dulu kita tuh punya ketika evolve gen-gen ini mungkin populasi kita puluhan ribu, ratusan ribu. Kalau kita ber-8 miliar masih dengan apa ya?
Dorongan yang sama
gitu kan.
Terus itu semua dimanifestasikan dorongannya.
Iya, buminya segini ya, hancurlah buminya gitu kan, overexploited.
Sudah melewati planetary boundaries, guys.
Exactly.
Sudah melewati batas-batas kapasitas bumi.
Tapi yang menariknya lagi, mark my word. Nantinya ya ini kan jadinya ada game yang ada game terbuka nih. Buat the alpha baru, ya gen alpha baru yang akan memainkan game barunya apa? Protect the planet. Nah, ada, akan bertumbuh lah alfa-alfa baru ini ya untuk gamenya.
Justru lombanya protek-protekan ya,
ujung-ujungnya makin protek ya itu depan. Patriarki lagi kan. Misalnya nih ada cowok-cowok alfa yang akan punya desakan untuk protect the planet gitu. Nah ini kan jadi suatu mitos baru, suatu narasi baru, suatu apa segala macam. This is yang aku, ya itu yang aku bilang tadi bahwa the game of power game tuh gitu. Ada narasi baru, ada segala macam. Lo kebeli nggak? Kebeli nggak? Nah kebeli dia akan jadi the new power ya untuk justru protecting the planet gitu. Ya mungkin dia punya, kalau bahasa aku eco restructuring ya, ecological and economic restructuring baru nih. Ya mungkin kapitalisme dengan model baru, lebih aware terhadap planetary boundaries tadi, ecological system dan sebagainya. This is a new power, this is a new game lagi gitu yang bisa dimainin. Ya gitu.
Iya sebenarnya asalkan ya selama
itu juga patriarki by the way.
Selama
that's my point.
Iya maksudnya intinya kan sebenarnya selama sebuah tantangan itu kemudian rewards-nya adalah power, maksudnya rewards-nya adalah more access to resources, females, etc.
Yo,
iya cowok kan mainin game itu, mereka gampangnya gitu. Ya kan? Semakin cewek-cewek bilang, oh gue anti banget deh sama cowok-cowok perusak alam, gak akan ada lah cowok perusak alam.
Iya.
Gitu kan, simpel itu sebenarnya.
Sebenarnya cewek-cewek inilah yang menjadi, kalau misalnya cewek, nggak cewek-cewek ini, policy maker tuh ada di cewek. Policy maker atau apa ya, bukan bahasanya. Game, apa, rewards maker nih ada di cewek. Kalau cewek itu merewards hal yang benar, ya kan?
Iya bener, cowok.
Ya, cowok bener. Kalau cewek ngasih insentif yang benar gitu kan, atau ngasih punishment terhadap hal yang tidak salah, akan jenuh gitu. Basically, segampang bahwa power game ini, basically yang punya power ultimate ada di cewek. As simple as that.
Yang dimana tadi akarnya adalah rahim.
Akarnya gara-gara punya rahim.
Gak, kalau dibikin memes itu. Kan ada memes yang itu yang kadal, yang ikan jalan itu, ikan jalan keluar laut itu. Because of this, now I have to work every Monday. Monday morning gitu kan. Ini juga ya. Pas gue bentuk rahim, because of this. Now this.
Lahir peradaban-peradaban gede gitu kan, bangun-bangun
candi,
apa segala
macam. Candi,
seribu candi lah, inilah itulah gitu kan. All this technology dan lalala shit gitu kan.
Ya. Yeah.
Pertempuran itu semua gitu.
Iya jadi sebenarnya tinggal diatur aja ya sama cewek-cewek ini gamenya mau kayak gimana guys. Girls ya.
Yeah.
Oke okay, girls. Who runs the world? Girls. Bener sih sebenarnya. Gak perlu. Beyonce itu kelihatannya kan lagunya kayak menyemangati nih, menyemangati. Enggak, it's state of fact actually. It's a state of fact. Sebenarnya. Gitu. Jadi dulu juga terjadi pengerusakan ya sebenarnya karena itu juga. Maksudnya karena ada kebutuhan survival dari tribe-nya tadi kan apa. Nah terus abis itu juga ketika cowok-cowok yang kayak gini dapat rewards, maksudnya cewek-cewek bisa akses to female saya gampang segala macam, ya akan terus ada cowok-cowok kayak gitu ya.
Iya lah.
Tapi ketika kita bilang enough is enough, misalnya cewek-cewek maksudnya emang kompakan set the standard yang ke arah nurturing the planet well segala macam ya.
Iya.
Ya udah cowok-cowok akan play that game gitu kan.
Yang paling salahnya paling gini, cowok-cowok ini kan suka bego ya, suka gak bisa baca CFO-nya apa yang
oh iya
apa.
Juga sih
clearly communicate ke cowok.
Lu gak usah kayak gini
deh. Cowok-cowok suka asumsi, berasumsi gue cewek suka gini, cewek tuh suka yang gini, cewek suka yang gitu, suka sotoy juga, I know
ST, sotoy
yoi, gelar juga ST gitu.
Iya, tapi memang repotnya tuh gini juga sih. Maksudnya aku sih rada-rada gatel ya dengan tesis cewek nurturing the planet tadi gitu. Karena aku sendiri ngelihat waste ya.
Can be, yeah. Pertama satu, it can be anyone. Yes, sebenarnya mau cowok bisa-bisa aja kan.
Iya, cuma itu. Yang kedua adalah maksudnya gini, aku
waste
ngeliat,
itu sendiri.
Iya, aku tuh soalnya aku kan ngelihat nih ya, patternnya. Maksudnya di sekitar aku aja sih. Aku sebenarnya sampelnya sih sekitar aku ya. Mungkin kalau di populasi yang lebih luas misalnya beda, nanti didiskusin lagi ya. Cuman seenggaknya kalau dari sampel yang gue lihat, cewek tuh kecenderungan hoardingnya tinggi. Maksudnya gue ngeliat kayak gue sendiri tuh harus kerja keras anjir melawan insting gue untuk belanja, maksudnya untuk beli hal nggak jelas gitu.
Kan pemburu dan pengumpul.
Iya, dan
nature-nya ngumpul.
Iya, kayak misalnya ya fashion gitu kan, maksudnya kayak barang-barang kayak tas bisa bejibun-jibun gitu kan, sepatu bejibun-jibun gitu. Ya kayak gituan, ya itu juga bagian dari merusak alam. Maksudnya, maksud aku tuh cara ngeliat merusak alam.
Consumerism
tuh jangan, iya maksudnya nilai. Jangan cuman yang ngedrill tambang gitu loh. Dan bahkan itu pun tambang juga emang kita butuh juga. Maksudnya semua orang juga butuh anyway.
Ngumpulin gitu. Resources yang mungkin gak best allocated gitu lah.
Iya gitu bisa kan. Jadi kayak gitu. Ya mungkin, tapi di cowok juga ada. Aku kan cowok yang koleksi jam atau koleksi sepatu. Iya emang. Tapi poin gue di sini kan sebenarnya ketika. Gak
cuma cowok doang lah.
Iya justru itu. Iya maksudnya poin gue adalah. Jangan bilang bahwa. Oh cowok cenderung yang rusak. Maksudnya cowok yang rusak. Cewek yang menjaga. Iya sedangkan. Ya enggak, maksudnya menurut gue tindakan irasional itu ya ada aja gitu di gender apapun gitu maksudnya. Dan justru cara mikirnya adalah ya kita mesti map out nih gitu. Apa sih tindakan-tindakan irasional ini yang mesti kita kontrol ya gitu, yang mesti kita coba tame gitu.
Yeah, exactly. That's always been my point.
Iya,
understanding well, cenderungan cowok gini, cenderungan cewek gini, terus cenderungnya gimana, tolol-tololnya kita di mana gitu kan.
Iya, dan akhirnya
temanya
kan,
barengan.
Maksud aku dengan cara berpikir yang kayak gitu ya, maksudnya yang dikotomi gender, habis itu kayak seakan-akan ini lagi battle of the sexes gitu loh. Kayak cowok lawan cewek, kayak gini-gini. Itu kan menghasilkan percakapan-percakapan tolol juga gitu. Kayak misalnya, tau gak kamu yang perdebatan poster yang educate your son, protect your daughter, itu tau gak?
Tahu, yes.
Ya, itu kan salah satu contoh percakapan tolol menurut aku, ngerti gak? Ya, enggak, justru educate all gitu menurut aku, ngerti gak? Kayak enggak, ini gini loh. Ibaratnya gampangnya gini ya, cowok asshole, cewek asshole itu bisa jadi akan selalu ada. Jadi kalkulasi risiko itu gak bisa dihindarkan, gak bisa dihindarin gitu loh maksud aku. Jadi kalau misalnya dikasih tahu bahwa misalnya let's say ya, risiko rape itu lebih tinggi di malam hari misalnya. Ya terima dong fakta itu ya kan. Bukan terus bilang educate your son, lo mau educate sampai pala lo botak gondrong lagi, akan asshole itu kan ada gitu loh, ngerti gak sih kamu? Maksudnya risiko itu gak bisa nol gitu maksud aku. Nah itu kan berarti kita harus selalu educate semua dong untuk decision making. Bisa juga sekarang sebaliknya ya, misalnya kalau di cowok ada risiko false accusation misalnya. Ya mereka juga harus protect themselves dong berarti kan. Dan berarti harus ada kalimat protect your son juga berarti. Protect your son from false accusers. Ayo, ya kan? Jadi kayak ya udah understanding reality well and then try to tame our
bareng-bareng sadar gitu
kan. Irrationalities dan stupidity.
Yeah, work together. Yeah. We have our own stupidity kita. Gara-gara gen-gen goblok dan culture-culture goblok yang udah sama ya sampah tapi masih nyangkut gitu kan.
Dan sebelum ada yang nanti protes kayak ah oh, gila nih semua solusinya mindset. Enggak, maksudnya iya emang individual education tuh jalan. Maksudnya kita harus educate ourselves gini-gini. Iya, systemic changes juga tetap diperlukan.
Iya, of course dong.
Iya, jadi tetap aja ada kebijakan yang harus dibuat, tetap aja pemerintah dan negara harus bekerja. Betul. Jadi kita juga bilang solusinya hanya ada di mindset.
Bareng-bareng lah gitu kan, pribadi kan, institusi, policy, negara, bahkan dunia gitu kan. Ya gimana pun juga ya, peradaban kita tuh ya, kita di sini sebagai spesies tuh datang dari berbagai macam kerusuhan dan ke pergulatan yang kompleks ya. Dan ya misalnya kayak kolonialisme gitu-gitu kan, kadang-kadang orang aku juga soal aduh dari zaman tribe kita tetanggaan, enggak usah kolonial antar benua lah yeah. Gitu kan. Tribe sebelah-sebelahnya gitu saling colonize kok gitu kan. Ya, mereka saling tribe war apa segala macam itu juga terjadi kok gitu. Ya jadi emang ya we need to work together kalau emang mau survive as a species di dalam planet ini yang ada boundary-nya ini udah mulai kebablasan gitu sih. Dan kecenderungan kita juga AI, fascination kita terhadap AI, fascination kita terhadap intelligence. Itu AI itu bahaya minta ampun sebenarnya kan. Cuman karena kita fascinated terhadap intelligence, teknologi dan sebagainya, ya kita terus-terusan ini kayak apa namanya arm race istilahnya. Wah duluan maju bagus-bagus, maju-majuan segala macam sih. Wah karena takut nih, ya kan? Karena
waktu
takut.
Duluan.
Nah, sifat kealfaan yang paling ya salah satu sifat kealfaan yang jelek ini adalah wah nanti kalau dia yang menang gue kalah, udah hancur nih gue, mati nih gue nih segala macam, disiksa. Dulu kalau alpha kan gitu, kalau kurang tribe nih ya kan gue jadi budak gitu, misalnya gue kalah gitu gue jadi budak gitu nanti dari tribe sebelah gitu kan. Nah itu salah satu paranoidnya alpha biasanya gitu tuh, kalau kalah nanti gue jadi budak, jadi apa segala macam, nggak dapet resource segala macam, udah atau bahkan ditortured terus belum mati gitu kan, enggak kayak gitu-gitu. Nah itu tuh ada nyata gitu, walaupun sebenarnya gak relevan. Misalnya Elon Musk nih kalah lawan OpenAI gitu,
nggak bakal jadi budak,
bakal jadi budak juga,
nggak bakal tiba-tiba diikat di apa basement kapal tuh terus buat ngedayung kapal ya, enggak.
Cuman ketakutan itu ingrain di dalam gen yang terdalamnya dia gitu kan, dan banyak alpha yang merasakan paranoid. Wah nanti kalau
dia duluan yang paling canggih nih AI.
Gitu. Nah itu juga salah satu arm race ya, military apa segala macam, dan itu protect, gue mau melindungi rakyat gue dari serangan ini, dari bahaya ini, bahaya itu segala macam, jadi gue harus nyerang duluan. Gitu, tapi that's the power game at the national level, geopolitics dan sebagainya. Ya lucu ya kalau dari cara pandang apa antropolog. Ya inilah spesies yang tadinya merangkak terus kemudian di pohon turun di Afrika. Lah terus tiba-tiba at this level 6 juta tahun kemudian. Kalau tadi kan ikan dari mulai turun dari pohon 6 juta tahun kemudian lah perang nuklir nih. Ya gitu, jadi lucu.
Oke. Ada lagi gak?
Tapi ya, this is interesting ya, jadi buat yang lain kan lo bisa post komen ya di noise,
Spotify juga bisa, atau nah, di sosial media juga
kalau
boleh.
Kalau lo mau coba gitu segala macam masalah apa lagi yang kita bisa coba jelasin
analisis dengan ini ya.
Nah, boleh banget gitu, silakan ya tanya segala macam tentang apa mau di sosmednya kan ya juga segala macam. Nanti kita akan mungkin bikin episode 2 atau episode 3 yang how to explain everything dari framework ini gitu.
Bisa.
Biar seru lah gitu.
Oke,
sip.
Cukup dulu.
Danke.
Thank you buat yang dengerin dari awal. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasi biar nggak ketinggalan updates terbaru dari PodQuest. Nah,
kita mulai rajin nih kan. Karena gue yang nganggur. Oke. Yo.